Dobrý večer. Vážení hostia klubu Pod lampou, vážení čitatelia časopisu Týždeň, ktorý nás sledujete cez stream klubu Pod lampou, dovolte, aby som vás privítal na diskusii, ktorú sme zorganizovali pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Sú medzi nami dvaja hostia, ktorí zastupujú študentských lídrov. Či uhádnete, ktorý je z 89. a ktorý z roku 2018. Tak dovolte, aby som privítal najprv študentskú líderku protestov z roku 2018, ktoré vlastne pokračujú dodnes, Karolínu Farskú.
Dobrý večer, medzi nami. Ďakujem za pozvanie.
Študentského lídera z roku 1989, Daniela Bútoru.
Pekný večer.
A človeka, ktorého síce netreba predstavovať, pretože ide o jedného z najvýraznejších novinárov za tých 30. rokov, ale ty si bol v čase Nežnej revolúcie čerstvý absolvent zase, že? Vysokej školy, takže vítam medzi nami Štefana Hríba. Moje meno je Michal Olák, som redaktorom časopisu Týždeň a chcem aj vás vyzvať, ktorí nás sledujete cez stream, aby ste kládli cez slide do otázky. Hashtag je 17. november, rovnako aj vy, ktorí rovnako ako ja neviete cez slide klásť otázky, tak potom bude možné, aby ste sa normálne z publika na záver s mikrofónom opýtali, čo budete chcieť. Tak, Karolína, pred chvíľočkou skončilo stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo spomienkové stretnutie 7 až 8 tisíc ľudí. Ty si teraz prišla odtiaľ, podobne ako aj vy dvaja. S akými pocitmi si odtiaľ prišla?
No, tak veľmi peknými. Ťažko sa opísať, tak aby to neznelo tak veľmi floskujne opäť, ale ono naozaj stať na tom námestí 30 rokov potom, kedy sme si tu naozaj vybojovali slobodu, demokraciu a jednoducho slobodnú krajinu pre všetkých, tak to bolo veľmi, veľmi silné aj samozrejme potom aj vôbec v tom rozmere, že na tých námestiach stojíme už viac ako 20 mesiacov po vražde Jana a Martiny, kedy teda prebehli najväčšie histórie od Nežnej revolúcie. No a mám pocit, že dnes na tom námestí bolo cítiť takú obrovskú jednotu ľudí, a teda nielen v Bratislave, ale opäť po celom Slovensku aj Slováci žijúci v zahraničí, a takú tú túžbu naozaj po zmene a po slušnej a spravodlivej krajine.
Vy ostatní ste s akými pocitmi? Boli ste teraz na námestí, Štefan, Daniel?
Áno, ja som tam bol, som stál tuto vedľa Dana. Ja som mal pocit veľkej mohutnosti, že to bolo také silné, aj čo sa týka vizuálneho, že veľa ľudí tam bolo, aj čo sa týka obsahu, že mne sa to až na nejaké výnimky, na ktorých sme sa spolu s Danom troška aj bavili, sa mi to zdalo veľmi dobre aj veľmi dôstojné pripomenutie 30. novembra.
A iba krátko, mne sa zdá, že je dôležité, je to taký oheň, ktorý treba udržiavať. A ten oheň má možno, že tendenciu aj slabnúť, tak treba rozmýšľať, že ako ho udržiavať. Ďakujem za to udržiavanie.
Pripomína vám to pocity, ktoré ste mali 17. novembra v 89. tieto protesty, ktoré od minulého roku sa pravidelne organizujú, najmä na námestí SMP, ale aj inde po Slovensku. Vraciate sa pocitmi do tohto obdobia?
Aj nie, aj áno. Áno, ten moment, ten moment tej masy. Aj nie, lebo ten kontext je iný. Ale je to otázka odhodlania a otázka aj prehľadnosti tej situácie, v ktorej bola situácia v niečom čierno-bielejšia. A dnes je trošku také riziko, že my, ktorí sme na tom námestí, máme tiež dojem čierno-bielosti v zmysle, že všetko je jasné a potom ideš do inej oblasti, do inej podbubliny, do iného miesta na Slovensku, do inej sociálnej štruktúry a zistíš, že tie veci nie sú také čierno-biele. A že aj mnohí tí, ktorí sú, aby som citoval viaceré tie dnešné prejavy, nevypočutí, nevyslyšaní, s pocitom bezmocnosti, nemusia v tomto vidieť odpoveď. A tým pádom tých nás, ktorí na tie námestia chodíme a máme pocit, že to je jasné, čaká podľa mňa obrovská práca do vysvetľovania a zlaďovania sa v tej nevypočutosti. A to je niečo, čo v tom novembri bolo tiež, novembri 89 bolo tiež, ale bolo to v niečom ľahšie.
Mne to trocha ten november pripomína z viacerých dôvodov. Jeden je, že ja keď som na tých námestiach za slušné Slovensko a počúvam a vnímam, čo sa tam deje na tej tribúne aj mimo tribúny, tak mám pocit, že tam je volanie po niečom, čo by som povedal, že po nejakom elementárnom dobre. A november 89 bol spor elementárneho dobra s elementárnym zlom. V tomto je to podobné, možno je to trocha smutné, že musíme bojovať o elementárne dobro 30 rokov potom, ale súčasne je to nádejné, lebo my sme si asi zvykli, že čo sa týka verejného života a tak, že nemajú sa používať vôbec tieto pojmy, že dobrý, zlý, správny, nesprávny, všetko je také relativizované. Na ľudí, ktorí chcú nejaké elementárne dobro, už sú skoro nadávky, že to sú pravdoláskaži, v Čechách sa používa slniečkári u nás a všeličo iné. To, že títo mladí ľudia okolo Karolíny a vtedy Jura Šeligu a ďalší, ktorí tam vidíme a ktorí sú po celom Slovensku, dokonca sami hovoria, že oni, ktorí ešte pred 30 rokmi nežili, tak hovoria, že pre nich je november 89 niečo dôležité a že oni aj tie protesty chápu ako návrat k tým hodnotám, ktoré vtedy boli, tak to je podľa mňa krásne, lebo z tej verejnej diskusie, ktorá na Slovensku tých 30 rokov beží, by som predpokladal, že mladí ľudia budú úplne dezorientovaní, lebo aj ľudia, ktorí boli novembroví, potom sa šeli ako pokazili a celá tá diskusia je taká cynická, tak mne tie námestia za slušné Slovensko, pre mňa je to úplne že veľká nádej v tom, že mladí ľudia, ktorí celú tú diskusiu hroznú musia sledovať, počúvať, čítať, nie sú cynickí, nie sú zastrašení, naopak. A čiže v tomto zmysle je to pre mňa úplne že krásna skúsenosť, že mne to priamo pripomína tie novembrové ideály, keď chceme povedať.
No, ty si hovoril, že nedávajú, ak neviem, či som ti dobre rozumel, alebo keby si to dovysvetlil, nedávajú odpovede na všetky otázky tieto stretnutia, ako si to myslel?
Myslel som to v tej, mal som na mysli segmentáciu krajiny. Teda my všetci v dnešnom priestore, aj politickom, a ešte v dnešnom priestore podporenom sociálnymi médiami, žijeme v rozličných podskupinách, bublinách. A keď si na tom námestí v Bratislave, napríklad dnes, tak máš pocit jasnosti. A potom ideš do Banskej Bystrice, Ružomberka, Gelnice a rozprávaš sa s inými ľuďmi, ktorí ani zďaleka ten pocit jasnosti nemajú. A je veľmi, veľmi ťažké tú skúsenosť preniesť, to je prvá vec, a veľmi ťažké sa vžiť do tej situácie, že oni ten pocit jasnosti nemajú. A my ten pocit jasnosti máme taký silný, že je nám ťažké to premostiť. A to len ako keby, ja to hovorím s takou pokorou trochu, že to neznižuje autenticitu tej našej jasnosti a toho, že zlo treba pomenovať zlom. A ja som naozaj vďačný za slovo slušnosť, pretože to je niečo, je to také elementárne a že je to hlúpe, že o tom treba hovoriť, ale je to zároveň nejaký spoločný základ, na ktorom sa dá krásne stavať. A zároveň nie všetci, ktorí sú mimo tej našej, aj možno už veľkej bubliny, keď je na námestí pár desiatok tisíc ľudí, niekedy dneska nebolo, ale inokedy býva aj toľko, tak nie všetci to dokážu čítať s rovnakou jasnosťou ako my. A kvôli tomu to vravím, že s takou pokorou, že na tom treba pracovať.
Ja mám ešte jeden taký pocit, ktorý je podobný v roku 89, že aj dnes, keď sme tam boli, tak jeden taký holandský spisovateľ tam v jednej chvíli povedal, že treba podporovať LGBT a teraz jedna taká skupinka tam bola, asi LGBT, ktorá tak vykrikla, že áno, a potom povedal, že ale treba, neviem, vymyslieť také riešenie, ktoré nebude kapitalistické, a zase iná skupinka vtedy vykrikla, že áno. A to je jak 89. v tom dobrom aj zlom, že stojíme tam všetci a pričom tie riešenia, ktoré máme na mysli, máme rôzne. Asi keď tam stoja LGBT, tak majú nejaké riešenia, ale keď tam stoja nejakí kresťanskí demokrati, majú troška iné, a keď tam stoja environmentalisti, tak majú iné, ale všetci sme tam spolu a je troška taká ilúzia, že teraz my všetci si myslíme a chceme to isté. Asi nie, ale v tej základnej veci to tak je, že v tej základnej veci sa tieto všetky skupiny, a to je ináč na tých stretnutiach krásne, že v tej základnej veci, to znamená v tom, že nemá sa tu vraždiť, v tom, že nemá sa tu kradnúť, v tom, že nemá mafia tu vládnuť, v tom, že sudcovia nemajú rozhodovať podľa peňazí, že v tom sa všetky tieto skupiny stretli a súhlasia spolu, to je perfektné. Len hovorím, že skôr alebo neskôr sa znova troška rozídeme, ale mali by sme si zachovať to, že to základné nás spája.
Ja si myslím, že toto, čo teda bolo spomenuté, tak ono to bolo v niečom jasné úplne vždy, pretože od začiatku sme vraveli, že tá krajina, ona sa nedá zmeniť, ani nemá zmeniť iba z námestí, pretože tam sa niečo dá začať, ale tá systémová zmena, alebo tá zmena celej tej krajiny, toho myslenia, ktoré tu bolo vytvárané roky, jednoducho naozaj dlhé roky, aj to, ako sa ten systém vytváral, ono to nejde zmeniť iba nejak lusknutím prsta, alebo toho, keď zrazu z dňa na deň vyjde do ulic jednoducho masa ľudí, ono to tam nemôže zostať, pretože potom to nič nevyrieši. No a samozrejme, že no aj keď ako keby nám ľudia kritizovali aj za to, že ako sme nazvali tú iniciatívu, pretože to znie tak, že teda, že či chceme deliť ľudí na slušných a neslušných, tak to vôbec o tom nie je, že nikto, kto hociakú stranu ide hocikto voliť, či už by sme to nazvali za demokratickú alebo nedemokratickú alebo inú, tak podľa mňa každý ten človek má pocit v ten deň, keď ide už tú stranu voliť, že jednoducho chce vytvoriť nejaký jeho predstavu o dobrej krajine. Ono to je potom práve o také tej zrade tej strany na tom voličovi a tom, čo jednoducho tá strana robí, keď jednoducho klame a šíri populistické veci alebo že extrémistické veci. No a samozrejme, každý je nejak inak hodnotovo ukotvený. Ale jednoducho, keď chceme to tak nejako všeobjímajúco nazvať a nejako, vlastne ako keby všetci sa vieme zhodnúť na takých tých úplných fundamentoch, na ktorých tá spoločnosť má fungovať. Že to je jedno, či sme niektorí sú liberálnejší, konzervatívnejší, lavičiari, pravičiari a tak ďalej, to je úplne v poriadku. Ale tie úplne základné veci, že jednoducho všetci tu žijeme v slobode, vzájomnej spolupatričnosti, porozumenia, tolerancii a tom, že úplne na konci dňa novinári si môžu slobodne robiť svoju prácu a nemajú byť za to. Ľudia sa im nemajú za to vyhrážať a nie, že sa naozaj báť o vlastný život, tak to je vlastne to, čo tých ľudí spojilo, pretože sú to už tie úplne podstatné veci, ktoré sa na konci dňa, ktoré sa dotýkajú každého jednotlivca, pretože ten Jan mohol byť môj brat, otec, syn a tak ďalej, každého jedného z nás na tom námestí.
Je tam ešte jedna vec, ktorá mi pripadá ako dobrá analogia. A to je, že ten november 89 spustil veľké systémové zmeny a v takom nejakom slede príčinom následných súvislostí v skutočnosti to, čo ste vyspustili teraz, tým slušným Slovenskom, myslím, po tej hroznej udalosti, tiež viedlo, to je taká celá reťaz, proste to, že sa zmenila nejaká časť vlády, to, že sa zmenil premiér, to, že sa zmenil minister vnútra, nakoniec viedlo k veľkým veciam v oblasti vyšetrovania a spustili sa nejaké veci aj v tej súdnej moci v oblasti spravodlivosti, ktoré sú podľa mňa ohromne dôležité. A možno, že všetci vrátane nás, ktorí sme tam stali od začiatku, aj oni, aj my sme boli naozaj že šokovaní až tou mierou. Všetci sme tušili, že niečo tam je, ale že čo všetko z toho vyskakuje. Hej, tak to. A to ešte neviem, či sme videli naozaj všetko. Ale z toho, čo sme už zatiaľ videli. A to podľa mňa by sa nebolo bývalo stalo. Čiže je to taká reťaz, ako keby udalosti. A v tomto slova zmysle to má skoro systémový charakter. Na Slovensku vlastne boli tie systémové zmeny 89, potom v niečom bol 98, to znamená, keď Mečiar prehral tie veľké voľby a našťastie sa vzdal bez nejakého väčšieho boja, hoci tie metódy pretrvali príliš dlho teda. A toto je taká ako keby tretia nejaká vlna. Z môjho pohľadu, toto je analogia asi pomerne silná. Že to vlastne začína to zasahovať až do toho systému.
Napriek tomu, aj keď chodíme po Slovensku novinári, tak máme pocit, že pri tých diskusiách, že veľa ľudí vníma tie zmeny a hovoria nám, že nič sa nestalo, nič sa nezmenilo. Napriek tomu, že Fico dal demisiu, Kaliňák odišiel a všetkých nás asi trápi, že teda Smer, Kotlebovci, Harabin a všetky tieto strany, ktoré majú nejaké percentá, alebo akým spôsobom vlastne povedať ľuďom na Slovensku, to, o čom si ty aj Dano hovoril, že máme šancu na tú zmenu, lebo nie sme teraz tak zjednotení. My sme v 89. všetci volili Havla, či kresťania, ateisti, alebo kdokoľvek, ale teraz sa nevieme ani len na tej prezidentskej kandidátke zjednotiť, alebo kandidátovi. Hej, časť podporila Ševčoviča, aj treba sa konzervatívna časť, teda víťazku volieba. Mám pocit, že to oveľa viac rozbité, ako to bolo vtedy.
No, to, že ako na to, to je iná otázka, to je komplikovanejšia než na tento večer, ale to, že je to veľmi dôležité, tá budúcnosť je otvorená v tom slova zmysle, že je to reťaz. A čo tým chcem povedať, že keď tie, ja si myslím, že to není iba o voľbách, ale je to z veľkej časti aj o tom, ako to dopadne v tom februári. A keď to dopadne tak, že sa tam vrátia tí ľudia, ktorí tu boli do toho času tých vážnych demonstrácií, tak podľa mňa všetky tie dobré veci, ktoré sa začali v polícii a v súdnictve diať a v prokuratúre teraz sú aj vratné. No to je veľmi ľahké upratať naspäť. Dneska to nie je ľahké, ale v marci to môže byť ľahké. A naopak, keď to dopadne nádejne, tak tie veci môžu ísť ďalej tým dobrým smerom. A to sa nebude rozhodovať, že v desiatkách percent. Ten rozdiel nebude v 500 000 hlasov. Ten rozdiel niekde môže byť úplne, že to sú že okrajové čísla. Akože to môžu rozhodovať jednotky tisíc alebo málo desiatok tisíc ľudí. Takže to ako neviem, nič iné okrem toho, že to je zmysluplné a že sa k tomu treba intenzívne postaviť, neviem ako z hľadiska nástroja, ako inak, a že treba počúvať tých ľudí, ktorí sa cítia nevypočutí. To si myslím, že je trošku náš bratislavský problém.
Karolika, ty si čo o to myslíš?
No, ja nemám pocit, že by tu ľudia brali tú situáciu tak, že sa nič nezmenilo a že nedošlo k nejakej zmene a tak ďalej. Ja si myslím, že to nie je len že bratislavská vec, že napríklad my keď sme cestovali po celom Slovensku pred tým prezidentským voľbami, boli sme v 47 mestách a ono bolo pre mňa úprimne veľmi fascinujúce naozaj v regiónoch, kde ľudia naozaj boli zúfali z toho, že tam žiaden politik nebol 10 rokov, že nikto na nich nemyslí a tak ďalej, či už na východe, v strede, na severe Slovenska. No ale aj tak tam bolo cítiť takú obrovskú, jednoducho, že nastala zmena, že ľudia vedeli, že naozaj tá krajina sa zmení, či už to potom vedlo k tomu, akú obrovskú poznateľnosť získala zrazu Zuzana Čaputová a tak ďalej s tým, že jednoducho priniesla tú vlnu tú nového štýlu politiky a tak ďalej. No a ja si myslím, že ľudia to naozaj že veľmi vnímajú, že ako koniec koncov všetky tie udalosti, to ako žili, že vonkoncom, že nie, že bolo veľa ľudí v Bratislave na námestiach, ale práve vo všetkých tých mestách a to aj ako dopadli tie posledné troje voľby, ja si myslím, že ono skôr to môže viesť k niečomu, že OK, tak už sme si to tu nejako, do nejakej miery upratali, že tak Fico nie je premiérom, Kaliňák nie je ministrom vnútra, to je ako keby iba tá špička ľadovca, ono tam je ešte mnoho ďalších a ďalších ľudí. Avšak v niečom, že je to správne a tam sme sa museli dostať, ale nie je to jednoducho tá cieľová stanica a niečo, čo by stačilo. A to je podľa mňa to kľúčové. A teraz momentálne podľa mňa ľudia čakajú na to, že dobre, a že čo teraz? No a idú parlamentné voľby 2020 a tá zodpovednosť v niečom sa trochu prekláňa iba od tých jednotlivcov a od občanov ako takých, pretože my sme to teraz aj spomínali na tom námestí. Podľa mňa, že občania za tým viac ako rok a pol si v niečom už naozaj takže plnia svoju domácu úlohu, že sú neuveriteľne citliví na veci, ktoré sa dejú a oveľa viac ľudí si už len také veci, ako napríklad si začínajú už predplácať médiá, podporovať slobodnú žurnalistiku, sledovať všetky tie veci, ktoré sa dejú, čo vôbec nie je jednoduché pri tom, koľko toho je. A tá otázka momentálne akože bude skôr práve na tie politické strany, respektíve tie demokratické opozičné strany, že čo teraz s tou všetkou nádejou a vierou ľudí idú spraviť a ako pôjdu vyskladať tú vládu po voľbách 2020, pretože my tam budeme potrebovať minimálne 76 ľudí, ktorí tú vládu zostavia. Ono to nebude 50 ľudí, nebude to 60 kamarátu, bude to minimálne 76. A to je podľa mňa tá otázka teraz, že čo s tým ideme robiť, respektíve čo s tým idú spraviť tie politické strany.
Ja si myslím, že sa stalo strašne veľa dobrého a že sa strašne veľa zmenilo. Ten pocit, že nič sa nezmenilo, je úplne nepravdivý a je úplne aj negatívny v tom, že vyvoláva potom dojem, že vlastne netreba nič robiť, lebo nič sa nedá robiť. V skutočnosti sa zmenilo skoro všetko. Títo mladí ľudia, ktorí robili tie protesty vtedy, boli obviňovaní, že oni vlastne zabránili predčasným voľbám tým, že zrušili ten jeden meeting. No tak tieto rozprávky sa tu teda šíria. Ale ako by dopadli tie predčasné voľby? Ako, na základe čoho dopadávajú voľby? Na základe toho, že ľudia majú nejaký pocit, nejaké informácie, je nejaké spoločenské vedomie, ktoré je chvíľku na jednej strane, na inej strane. Aké bolo vtedy? Smer hovoril, že to urobil niekto úplne iný, že to je celé Šoroš a tak. A jeho voliči boli za. Tí druhí hovorili to, čo hovorili. To, že prešiel odtedy rok a pol, vieme oveľa viac. Veď my vieme oveľa viac o tom, ako táto krajina funguje a to je oveľa lepšie pre výsledok volieb, než keby boli predčasné voľby. To je prvá vec. Čiže to, že ich obviňovali z toho, že to oni zrušili, je úplná blbosť a nespravodlivosť voči ním. Ja trocha viem, ako to bolo, jak oni s tým zápasili vo vnútri a prečo to urobili a určite to neurobili preto, aby neboli predčasné voľby. Ale To, že neboli predčasné voľby, je dobré. Tie voľby by dopadli horšie ako tie voľby, ktoré sú pred nami. To je prvé, čo chcem povedať. Lebo sme viac informovaní o tom, ako toto funguje. A druhá vec. Spomeňte si, ako vystupoval Smer, SNS a Bugár do vraždy. Veď oni tu boli pánmi krajiny. Veď oni boli natoľko silní, akože v úvodzovkách morálne, že ešte aj normálni ľudia hovorili, že vlastne ten Fico nie je až taký zlý, však je za európske jadro a vlastne možno ho dokonca aj budeme voliť. Až takto. A to boli ľudia, ktorých si veľmi vážim pri tom a ktorí všeličo dokázali, že až takto to bolo. A ako je to dnes? Dnes je to tak, že Pellegrini sa musí tváriť, že on vlastne nie je zo Smeru. Ale vtedy sa Smer tváril, že je Smer. Oni nepotrebovali hrať túto hru. Veď vtedy byť negatívny, byť taký, aký sú, bolo to, čo im prinášalo percenta. Dnes, a to je obrovská zmena, je Smer, SNS, Bugár, všetci, oni sú v defenzíve. Oni sa musia tváriť, že oni sú vlastne zaslušné Slovensko tiež tak trocha. Však oni trocha urobia aj tie zmeny v tej polícii, ale dovtedy robili presne opačné veci. A to je výsledok toho verejného tlaku, vrátane týchto zhromaždení Zaslušné Slovensko a všeličoho iného, výsledok toho, čo sa všetko ukázalo. Čiže ja si myslím úplný opak toho, že nič sa nezmenilo. Ja si myslím, že sa zmenilo všetko, čo sa dalo a že tie voľby, ktoré prídu, budú opakovaním roku 98, keď Mečiar síce možno vyhral tie voľby, ale prehral celú krajinu a prehral celú svoju budúcnosť. Možno, že Smer vyhrá voľby v zmysle, že bude mať 20%, ale prehrá celú tú krajinu a to, čo vidím dnes, je úplne podobné tomu roku 97-98. Čiže šíriť pocit, že nič sa nezmenilo, je úplne kontraproduktívne a hlavne nepravdivé. Zmenilo sa všetko a tie voľby oni prehrajú.
Ďakujem. Ešte aj zatlískať kľudne teda. Dobre. Jasné. A čo symptómom je potom 20% Smeru, 10% Kotlebovcov? Ja samozrejme súhlasím, že sa veď zmenilo úplne všetko, ale ty, Daniel, si hovoril, že v tých regiónoch mnohí ľudia to prežívajú aj inak. Čoho potom je to symptómom, táto silná podpora strán, ktoré sú absolútne antisystémové? Alebo je to niečo, s čím sa ešte musíme vysporiadať?
Ja myslím, že tá otázka je skôr smerovaná ako na Štefana, že prečo Smer nepadá, tak ja skúsim k tomu iba dať že jednu, možno že malú poznámku, že to je otázka dôvery a viery v to, cez čo si vytvárame obraz sveta okolo nás. A my ako tu sedíme, tak si ten obraz sveta vytvárame najmä cez osobné kontakty a cez médiá, ktorým veríme a cez ľudí, ktorí tvoria médiá, ktorým veríme. A potom je veľa ľudí, ktorí majú pocit, že tam sú rozličné filtre. A s úprimnosťou v srdci mňa presvedčajú, že to, čo ty robíš, a to, čo ty robíš, a to, čo ja robím, a to, čo ty robíš, a to, čo, že to není úplne tak. A že to je celé ako keby inak. A to je v niečom sa to ide na celom svete, aby sme boli teraz féroví, ako keby. Hej, taká tá, v niečom dokonca si zoberte, že teda demokracia v Spojených štátoch je týmto nakazená alebo ohrozená v tomto slova zmysle. Proste tých konšpiračných nezmyslov je tam hrozne veľa. A to není iba otázka zámeru na strane konšpirátorov. Tí konšpirátori môžu mať akékoľvek zámery, ale tam je nejaká schopnosť percepcie na strane tých ľudí, ktorí to takto vnímajú. A je tam filter cynizmu, je tam filter nedôvery, je tam aj filter možno, že nejakej, teda daný nejakou skúsenosťou, že občas sa naozaj tam asi aj nejaká nepravda stala. A tým pádom ako keby ide to k takej potom, že obrovskej relativizácii, že vlastne v skutočnosti nikto v tom nemá úplne pravdu, a však nikto není úplne čistý, ak dožuje presne, kto má a kto sleduje aké ciele. Neviem viacej odpovedať a mám pocit, že v tejto oblasti aj tí, ktorí sa pozerajú na strany typu Smeru, alebo ja sa domnievam, že aj na Kotlebu, tak ono není to možno úplne ideálne. A tam je to aspoň v niečom pre nás predvídateľné. Ja neviem to emočne pochopiť. Emočne je to pre mňa, že to vo mne sa emočne všetko búri, je to škandalózne, takéto uvažovanie pre mňa, ale pravdepodobne to takto nejako musí fungovať. A ešte raz poviem analogia, že dneska máte amerických republikanov, ktorí sú schopní s podobnou argumentáciou stáť na strane Trumpa. No to je, akože je to neuveriteľné pre mňa, že to je tak, ale sú to obrovské kvantá ľudí, ktorí sú presne tento spôsob argumentácie schopní robiť v televízii. A ja iba zíram, ale funguje to aj tam. No tak môže to fungovať aj u nás veľmi podobným spôsobom.
Ja len krátko k tomu, že to je zase tak, že akože Smer neklesá. Viete, Smer mal v jedných voľbách 44%. Zostavil, že sám vládu. Prvýkrát a jedinýkrát od roku 89. A dnes má koľko? 20%? 21, 22? Ešte pred vraždou mal 27, 28, 30. Čiže to zase nie je tak, že my nežijeme v krajine, keď sa ukáže niečo z poistosti so Smerom, tak klesnú na nulu. Ani HZD sa nekleslo na nulu. Mečiar klesol tak, že vyhral voľby v 98. aj v 2002. Keď už bolo všetko jasné. On vyhral tie voľby, to je šialené. Len na teda, aby sme boli realisti, od roku 92 po dnes vyhrali voľbu na Slovensku len dve strany, HZDS a Smer. My žijeme v takejto krajine, že bol tu 8 volieb, alebo neviem koľko, vyhrali 4-krát HZDS a 4-krát Smer. Nikto iný nevyhral voľby na Slovensku. Tak z toho by sme mohli mať teraz pocit, že tak to je ale depresívna krajina, že iba Mečiar a Fico tu sú schopní vyhrať voľby. Ale to tak nie je, lebo vyhrať voľby je nič. Vyhrať voľby je, že môžete mať 20%, ale budete v opozícii a zaniknete ako HZDS. V skutočnosti je dôležitejšie, ako pozerať sa na percenta Smeru, že či je 20 alebo 22, je dôležitejšie, že či tí ostatní majú viac. A ja si myslím, že tí ostatní budú mať viac a tým ten Smer prehrá. On je úplne utópia si myslieť, že Smer prehrá v zmysle, že bude mať 5%. To tak nefunguje, tak už len koľko ľudí je v štátnej správe a vo všelijakých zložkách, ktoré sú závislé od štátneho rozpočtu. Strašne veľa. Tí všetci dostávajú dávky, teraz dostanú ešte väčšie dávky a 15. dôchodok a ja neviem, čo všetko dostanú. Tak tí všetci majú pocit, že možno, že tí druhí majú pravdu, ale títo mi dajú 5 eur. A to je pre mňa dôležitejšie. Tých ľudí bude stále 10, 15, 20%. Ale to není dôležité. Pre zdravie Slovenska je dôležité, či tí ostatní budú mať viac a či budú spolupracovať. A to si myslím, že sa stane.
Iba rýchla poznámka osobná. Ja som tiež plný nádeje, ale za posledných 25 rokov neviem, kedy sa mi stalo, že keď som so Štefanom Hrybom v diskusii, že on by bol väčší optimista ako ja. A ja zíram.
Ďakujem teda za reakcie. Dobre. Ja si myslím, že je dôležité o tomto rozprávať, lebo veľa ľudí má tieto pocity na Slovensku, ale vrátim sa k 17. novembru, na ktorý si dnes spomíname. Máme dnes okrúhle výročie, ako to už celý víkend zaznieva na rôznych akciách. Ako si vy dvaja, ty asi nie, že spomínate na 17. november na tie vaše pocity a najsilnejší moment, ktorý bol pre vás v deň revolúcie? Štefan.
Že spomínanie to je, my keď sme chodili na základnú školu, tak nám teda vozili partizánov, oni spomínali na SNP a my sme tak sa nudili, že tak nechcem takto spomínať. Ja som dneska a včera vypozeral všetko, čo sa dalo o 17. novembri na Českej televízii a na Slovenskej televízii. Vrátanie Milión chvílek pre demokraciu na Letnej, ktorá bola neuveriteľne veľká a aj pekne urobená. Na konci tam prišiel Bolek, Polívka a všelik do Áňa Geislerová. Bolo to krásne naozaj, aj také silné. Ale boli aj všelijaké dokumenty o tom, ako bol 17. november pred 30 rokmi a tu je niekde Ďuro Kemka so svojou krásnou manželkou a ja som že počkaj, ja som to pozeral, ja som sa že viackrát že rozplakal. A oni mi povedali, že vieš čo, aj my, že normálne, že vôbec sme sa hambili, že čo si teraz od nás naše deti pomyslia, alebo tak, čo im šíbe tým rodičom, alebo čo. No, čiže tým chcem povedať, že ja si na ten 17. Pre mňa to není, že spomienka. Že to, pre mňa je to, že súčasť života, ktorý som vtedy a dnes žil. A pre mňa je to, že cel... Ja nemám, že jeden moment, že vtedy to bolo super, keď niečo, keď sa povedalo, že treba zrušiť vedúcu úlohu komunistickej strany, alebo keď bol zvolený Havel, alebo keď... To všetko bolo perfektné, ale to celé bolo pre mňa ako sen. Je, tak nie nadarmo všetci, čo sme vtedy žili, tak dodnes hovoríme, že keď ideme do Rakúska, tak máme pocit na hranici, že to je čudné, že nás nikto nezastavuje doteraz. A potom, keď si to uvedomím, tak mám pocit, že neuveriteľné. Toto sa fakt podarilo a to už je 30 rokov, už by to malo byť samozrejme. Pre mňa to není samozrejme. To asi hovorí o tom, že v akom sme vtedy žili režime, ako hlboko to v nás bolo. Čiže pre mňa je to aj ten november 89 bol úplná, že slávnosť. Keď som vtedy išiel do nejakých divadiel, kde boli tie diskusie alebo keď som bol v Národnom divadle, keď vtedy sa ohlásilo, že zrušili tú vedúcu úlohu strany a Marta Kubišová tam zaspiela, tak pre mňa sú to normálne, že ako keby som bol že v kostole. To pre mňa to bola, že politika. Pre mňa to bolo, že úplne že krásna, silná, hlboká vec. A tak to mám dodnes. Mimochodom, tak trocha to mám aj s týmito pochodmi alebo zhromaždeniami za slušné Slovensko, že ja to nemám ako nejakú politiku, ako nejaké, že teraz vymení tí a oni sa vymenia, ale že niečo krásne v nás, rovnako ako na tej Letnej, sa občas presadí až tak, že to zmení krajinu. A vtedy v 89. tak tento pocit som mal.
Ja mám jednu konkrétnu vec, predsa len z týchto všetkých, aj keď súhlasím s tým, čo hovorí Štefan, pre mňa ten najväčší moment, ktorý vo mne zostal asi, bol prvý televízny prejav novoročný prezidenta Havla v roku 90, 1.1.90, keď sa v tom neuveriteľnom zvrate, akože ten, ktorý bol najviac šikanovaný v novinách, aj policiou, sa stal hlavou štátu. A on mal prejav, ktorom povedal, vážení občania, naše zemne nevzkvétá. A on, vy ste tu počúvali celé roky, že naše zemne vzkvétá, naše zemne nevzkvétá. A to bol taký moment, že to, ešte tam sa prejavil Havel divadelník, Havel dramatik. Proste človek sa aj rehotal, aj zároveň plakal z toho, aj zároveň si hovoril, tak toto je biblický zázrak. Tak toto bol ten moment pre mňa.
Ty si bol študentom, ty si bol robil na SAVKE vtedy, myslím, že ako ste sa zapojili vlastne do toho diania?
No, ja som bol študentom na Filozofickej fakulte a sme tam teda vlastne, boli sme zapojení od toho prvého dňa z hľadiska tých dní, ako to išlo. V piatok bola tá veľká demonstrácia, v štvrtok ešte bol ten bratislavský pochod, tam som ja nebol. A keď bola tá demonstrácia v Prahe, ktorú rozbili, tak od nedele boli už ohlásené tie prvé divadelné štrajky a od pondelka vlastne sme vstúpili my študenti a to bolo na VŠMU, bolo to na Filozofickej, bolo to na ďalších fakultách.
Tak ja som robil na Elektrotechnickom ústave, tak my sme skúmali supravodivosť, tak veľmi som sa nezapájal ani do toho skúmania supravodivosti ovšem. A čo si teda pamätám, bolo, že myslím, že v pondelok alebo v útorok po tom 17. som neišiel do roboty, lebo sa mi zdalo, že však tu sa dejú také veci, ja nemôžem ísť kašlem na celý Elektrotechnický ústav, tak prepáčne.
Mal si Ačko, hej, si ostal.
Ale oni nám to ospravedlnili, lebo bola revolúcia. A zhodou okolností som išiel na Univerzitu Komenského, tam k vám do auly. Ty si tam sedel, Dano, tento, tam si vtedy bol taký štíhlý, pekný chalan. A sedel hore s viacerými študentmi, ak si to dobre pamätám, a dole sedeli profesori. Ale takí tí komunistickí profesori teda. A títo študenti, 18-roční, 12, 20-roční, 21-roční, tam hovorili, ja si myslím, že to bolo skôr, ako to povedal Kňažko v tej televízii, tam hovorili, že tak treba zrušiť vedúcu úlohu strany. A ja som tam bol, ja som tam vlastne čo robil, ja neviem, jak tam vlastne pustili, prečo asi to bolo otvorené, alebo neviem proste. A ja som tam úplne, že plakal, že neuveriteľné, že títo mladí ľudia hovoria toto a tí takí profesori v takých nevkusných šedých oblekoch, tak tam tak hapkali, že to hádam nie, alebo čo. A oni, že ale áno, že musíme zrušiť veľú celú strany. No, čiže takto sme my vtedy akože pracovali a takto sme my sa zapojili do... Ja som chodil na všetky tieto akcie. Jediná taká konkrétna vec bola, že náš ústav urobil takú... Vtedy to bolo tak, no to je úplne, že jak v praveku, že vtedy to bolo tak, že teda treba podporiť to, čo sa deje, tak jednotlivé inštitúcie, napríklad náš Elektrotechnický ústav alebo nejaké školy, alebo čo, prijímali také vyhlásenia. Neviem, či to nebolo iba to, že podporujeme požiadavky na študentov a VPN alebo tak. A už to bola strašné hrdinstvo, že toto napísať, niektorí to nechceli podpísať. Tak my sme to teda napísali a moja úloha bola, že ja som to vlastnoručne odovzdal na jednom námestí, keď bolo veľké námestie SNP, Jánovi Budajovi, skoro som zomrel vtedy, že tak Ján Budaj, tak som mu dal toto vyhlásenie, on povedal, že dobre, že neviem, či všetko prečítame, ale spomenul to, perfektné. A na druhý deň, keď som išiel teda už do práce ráno, tak predo mňa vyšiel riaditeľ ústavu a nejaký neviem kto, námestník, a hovorili, že počúvaj, že niekto tam prečítal vyhlásenie nášho ústavu, že tak to je nejaké, jaké vyhlásenie a kto to tam doniesol, že to budeme musieť zistiť. No, tak nezistili.
Už to dnes vedia teda. Dobre, a kedy vy ste vtedy verili, ty si bol týždeň ženatý, myslím, že keď bola revolúcia, ty si bol čerstvo po škole, verili ste, že ten režim naozaj padol? Mali ste tu nádej, že nespochybňovali ste? Sme hovorili o spochybňovaní teraz, že pred chvíľočkou.
Iba ja jednu kratučku takú poznámku, aký sme my boli naivní. To bola, že čistá naivita. v tom čase, 17. novembra, už v Poľsku boli poloslobodné voľby. Už, že Solidarita, ktorú sme tu premietali, Valesa, boli, že v parlamente zvolení. Cez Československo chodili z východného Nemecka Nemci a cez Maďarsko do západného Nemecka a bolo to ako keby povolené. V Nemecku sa chystalo, alebo už bol Berlínsky múr, už bolo to rozhodnutie?
Týždeň predtým bolo to
rozhodnutie. Čiže z dnešného hľadiska, keby sme si to, akože my, čo sme potom sa stali novinári, tak dnes sme hovorili, že to je jasné, komunizmus padol, že je to jasné, teraz to bude v Československu, v Rumunsku a tak. Ja som vôbec nemal túto, akože vôbec som nemal tento, ja som mal pocit, že no dobre, tak tí Nemci východní majú šťastie, Poliaci majú šťastie, my tu budeme s tým Jakešom, to je hrozné a takto tu budeme žiť. Ja som si vôbec, čiže keď prišiel ten 17. november, tak ja som to mal, že je to perfektné, treba sa do toho zapojiť, nech to stojí, čo to stojí, aj keď sa to nepodarí, ale vôbec som nemal ten prvý, druhý, tretí deň pocit, že teraz neprídu tanky a bude koniec. Vôbec, že úplná naivita to bola, ale taký sme...
Nebali ste sa?
Taktože, ja som zase to, aj to Poľsko, aj to Nemecko som dosledoval, takže v tomto slova zmysle ja som asi bol asi informovanejší, teraz myslím, že som každý deň počul Slobodnú Európu, keď to presne, oni tú Slobodnú Európu rušili a 3/4 roka predtým im došli prachy. Takže, lebo to rušenie bolo drahšie ako to vysielanie, takže to prestalo Československo rušiť. A tým pádom my sme vlastne počúvali s mojim bratom každý deň, som o polnoci ležal v kresle a počúval som Slobodnú Európu vždy ako nočné vysielanie. To si pamätám aspoň hodinu. A čiže my, akože tie veci sme sledovali, ja som veľmi ten Berlín sledoval. Môj otec na mojej svadbe mal príhovor o páde Berlínskeho múru. No.
Týždeň pred revolúciou.
A teraz úplne vážne hovorím. A my sme mali svadbu v sobotu, myslím, že sobotu je svadba, a potom sme v pondelok ráno pred svadobnou cestou sme mojou ženou išli kričať Slobodu Čarnogórskému pred Justičný palác, tam nás nahrali nejaké eštebáci a potom sme sadli do autobusu a išli sme na svadobnú cestu. A čiže už sa vtedy ako keby niečo sa tu dialo, ale čím som si ako keby samozrejme nebol istý a potom sa to ukázalo v Rumunsku, je, že jak zasiahnu tie jednotky. A myslím, že to nevedel nikto. A nikto nevedel presne tú rýchlosť a nikto nevedel, že čo sa stane. To, že to dneska vidíme z odstupu, že to padlo celé, to sme asi naozaj nevedeli. Ja si doteraz pamätám, že jak tie toho 19., keď sa to spustilo, to bol ten pondelok, tak boli tie prvé veľké demonstrácie. A myslím, že v stredu sme stáli na námestí a pamätám si Soňa Somolaňová, teda profesorka sociológie, normálna, nie tá v tom šedom obleku, tak ona tam vtedy hovorila, že Daňo, že toto už je, už sme aspoň tam ako v 68. Ja som si hovoril, to dobre budem svojim deťom rozprávať, že sme sa dostali až tam, ako boli oni v 68. Že tak som si hovoril, tak aspoň nejaké knihy stihnú vydať, alebo čo, hej, že niečo by sa ešte mohlo, ako keby skôr zase, než to niekto zavre. Hej, tak to, akože to je taká moja spomienka. A vtedy boli fámy, že naozaj, že prídu ľudové milície a my dneska vieme, že sa to mohlo stať. Ako našťastie sa to nestalo. A ja to v takej skratke potom hovorím, že oni do nás nestrelali a my sme ich potom nevešali. A myslím, že to bol nakoniec dobrý deal. Ale v tom Rumunsku strelali. V Rumunsku strelali a samozrejme, že bola to akože jednotlivá akcia, ale ja som strašne vďačný, že nikomu s prepáčením nešiblo v tej chvíli, že nevydal, že ten rozkaz neprišiel, ale a možno by ho ani neboli ochotní všetci uplatňovať, ale niektorí na to boli trénovaní. Tak oni boli, to bol ich mission statement, bolo, že to treba potlačiť.
Tak, a čo sa týka strachu, tak to je asi tak, že asi všetci mali taký ten pocit, že čo keď teraz, neviem, že občas sme sa aj obzerali, že či nejdú tí milicionári alebo tanky alebo niečo na tých námestiach, ale asi to bol taký ten moment, ktorý býva v živote, že si povie, že tak mne to je už jedno. Že toto je už taká vec, že keby som teraz sa do toho nezapojil, tak si nemôžem vážiť sám seba a vtedy ti je jedno. Dobre, nech idú tanky, dobre. Nech to urobia. Čiže ja si myslím, že tých 100 000 ľudí, ktorí bolo na námestí, keby mali strach, tak by tam neprišli. A teraz nehovorím, že to boli nejakí supermani, ktorí nemali strach, ale že tá vec bola o toľko dôležitejšia a tá sebaúcta bola tak dôležitá pre nás každého, že ja nepamätám si rozhovory o tom, že ísť niekam, neísť niekam, podpísať niečo. Vôbec si to nepamätám. Bolo to, že samozrejme, že to treba urobiť.
Karolínka, keď sa prenesieme k tebe, zo začiatku, keď ste organizovali protesty, tiež ste sa nebali, alebo ako ste to prežívali?
Tak ja mám pocit, že no samozrejme, ako bolo povedané, že na začiatku, že ten kontext bol úplne iný v 89. a 2018. Ale taký ten pocit neistoty toho, že jednoducho zrazu v čom tá krajina je a že čo sa ide diať, tak to bolo obrovské. My sme nevedeli, čo sa stane, pretože teda ja som človek, ktorý sa narodil 10 rokov po Nežnej revolúcii do slobodnej krajiny, kde jednoducho všetci žijú písnom, neviem teraz povedať po slovensky poriadne, ale jednoducho všetci žijú v miery tak, ako chcú a môžu. A kde jednoducho sa nevraždia novinári. Ja keď som prvýkrát videla vôbec tú notifikáciu, tak ja som si to ani neotvorila, lebo ja som si myslela, že to je nejaký ďalší taký akože prestrelený, nejaká prestrelená novinárska kačica a že to sa jednoducho nemohlo stať. No ale potom jednoducho čo prišlo, že no akokoľvek sme už predtým tušili, čo tu ten smer tvoril roky a akékoľvek sme mali podľa mňa, že predstavy o Robertovi Ficovi a o tom, ako populisticky napríklad 2 týždne predtým rozprával o tom, že Slovensko patrí do jadra Európy, tak podľa mňa nikto úplne nepredpokladal, že on sa zrazu postaví pred celú krajinu a začne rozprávať o zahraničnom vplyve na Slovensko, o tom, že sú tu nejaké tretie sily, ktoré sa snažia zvrátiť vôbec demokraciu a režim, ktorý tu máme a tak ďalej. Jednoducho to bol absolútny nonsens zrazu v tomto pracovať. On zvolal bezpečnostnú radu štátu kvôli tomu, že jednoducho ľudia vyšli na námestie kvôli tomu, čo sa stalo a čo bola aj bohužiaľ vôbec bolo ako keby odobrené tým, čo oni tu vlastne celý ten systém prehnitý do čoho smeroval. No a ono, deň za dňom sa diali takéto veci, ktoré predtým, ako keby, že nikto nevedel, čo sa stane, no tak nevedeli sme úplne, že kam to smeruje. Nevedeli sme, že či niekto odstúpi, že či nakoniec nás ešte niekde nezabasnú alebo podobne. Ale zase to tak teraz hovorím, že ani sme sa až tak nad tým nezamýšľali, tak samozrejme človeku niečo napadlo, ale nebol na to úplne čas. To znamená, že je oveľa lepšie to akože teraz vyhodnocovať tak s tým odstupom času, pretože to bol naozaj taký čas v niečom neprenosný, že sa to nedá úplne tak nejako odkomunikovať napríklad teraz. No, áno, asi toľko na tú otázku.
Dobre, ty si sa narodila 10 rokov po revolúcii. Ako si ty počúvala o Nežnej revolúcii, alebo hovorili ste s rodičmi o tom, alebo aké si ty mala vedomie o tých udalostiach z 89. Ty si bola stredoškoláčka, veď keď si začínala s protestmi, vedela si o tých udalostiach, ako to bolo, ako to prebiehalo po prípade sviečkovej demonstrácii v 88.
No, určite áno, ja si pamätám, to je také infantilné teraz, ale ja si pamätám, keď som prvýkrát zistila, že to bola nejaká Nežná revolúcia. Som mala takú dobrú kamarátku, ktorá sa volá Klaudia, no a teda 17. novembra má meniny práve Klaudia. Som vedela, že teda nepôjdem do školy, nebudem jej, som mala nejaká druhačka na základnej škole, som vedela, že nebudem môcť doniesť darček tým narodeninám, tak som ma videla v tom kalendári, som tam doteraz zapamätané, teda, že Deň boja za slobodu a demokraciu Klaudia. No a teda začala som zisťovať, že čo to znamená. Ja som vždy tak veľmi zavidela mojim rodičom, keď mohli ísť voliť a vždy som chcela ísť s nimi, že to bolo také rituálne veľmi u nás, keďže som mala ďalších mladších súrodencov, tak vždy šiel jeden, potom sa vrátil, išiel druhý odvoliť a to prišlo také úplne, že zázračná, úžasná vec, že jednoducho my ľudia si tu rozhodujeme o krajine, ako má fungovať. No a potom tak samozrejme, keď človek zistí, že no ale tak nebolo vždy a niečo tomu muselo predchádzať. Tak ja si osobne iba, akože nechcem vôbec, ani to nie je úplne nejako zaujímavé, že sa tu o tom takto rozprávať. Čo mňa možno zamrzelo je, že viem, že stále viacero napríklad učiteľov na stredných školách alebo základných školách, alebo jednoducho keď majú deti v škole dejepis, tak to považujú, že to jednoducho ešte nie sú dejiny, pretože to nebolo tak dávno. Napríklad ja som toto zažila a teda a keď som sa snažila tomu oponovať, tak úplne to nebolo dobre zobraté, pretože vlastne ako keby že z nejakého pravidla, neviem ani, či to je pravda, ale minimálne nám to bolo vravené, že keď je niečo pred 30 rokmi, že tak tam neprišiel nejaký interval, ako keď to môžeme teda akože nejako objektívne brať, no ale ako objektívne brať, že to sa nedá inak zobrať, ako bolo. No a myslím si, že toto je ako keby ešte taký problém akože v niečom, že tak vysporiadať sa s tou našou históriou, ale to nesúvisí iba s tým 89., to súvisí s oveľa akože inými vecami, či už slovenským štátom a tak ďalej. No a hej, to zase načrievam veľmi veľa tém, tak už to stopnem.
My sme sa rozprávali pred diskusiou, že nemáš rada otázky, keď sa ťa pýtajú, že na tvoju generáciu, čo si myslí tvoja generácia. Tak sme si to nejak predvčerom sme sa o tom rozprávali, že čo si myslia mladí o tomto a tak, tak ja sa ťa tak nechcem pýtať, že čo si myslia mladí, aj mne to, keď som bol mladší, bolo hlúpe, ale čo si myslíte teda vy mladí o tom, že keď vidíš vedľa seba ľudí, ktorí vlastne svoje životy spojili nejak s 89. stali sa novinármi, doteraz Štefan založil médium, teda, ktoré je stále veľmi silné, má politickú, teda silný má politický odkaz. Ako ty vnímaš vlastne týchto lídrov novembra 89? Ja ti poviem, v akom kontexte sa to pýtam, lebo dnes hovoríme veľa aj o lídroch, ktorí v demokracii neukázali až takú veľkú odvahu. Hovoríme, my máme teraz číslo týždňa, najnovšie sa venujeme aj kresťanským osobnostiam, napríklad, ja neviem, či už to bol Korec alebo Čarnogurský, tak ktorí boli v bývalom režime hrdinami a potom ukázali, že nemali úplne kritické myslenie, či už vo vzťahu k Tisovi, k Mečiarovi, ale aj keď budeme hovoriť o spoluzakladateľoch HZDS, ako boli Jan Buda a Milan Kňažko, hej, tak že nevždy tí lídri dokázali v tej demokracii a v tej slobode fungovať. Takže tá moja otázka, ako ty vnímaš vlastne takýchto lídrov, ktorí v podstate zlyhali v čase slobody.
A to sa ma pýtaš v súvislosti s tým, že na mňa ako ja, že či ja som takýmto lídrom, alebo...
Mohla si aj to tam cítiť, ale takto samozrejme nemyslím. Pýtam sa to preto teba, lebo ty si líder dnes práve týchto protestov a chcem sa ťa spýtať vlastne na to, ako ty vnímaš to, že človek sa môže aj takýmto spôsobom zmeniť a môže v jednom období fungovať ako veľký hrdina, a v inom období a v inom kontexte zrazu môže to byť veľmi kontraverzná osobnosť, ktorá vlastne slobodu potláča. Dnes výroky Jana Čarnogurského, ktoré určite teda sú veľmi, veľmi problematické a nesúvisia veľmi so slobodou a s demokraciou.
Tak áno, no ja si myslím, že pokiaľ sa nerozprávame o nejakých že naozaj extrémoch, kedy sa to ako keby tak úplne obráti, tak ono to nie je nikdy čierno-biele, pretože ono sú to... No nie sú to ľahké veci určite, že pred ktorými každý z tých ľudí musel stať. A myslím si, že všetko sú to naozaj že neprenosné veci, že jednoducho, keď sme to nezažili, tak úplne to nevieme podľa mňa, že vyhodnotiť naozaj, že ako ten človek na základe čoho sa rozhodoval, ako to vnímal a tak ďalej. A tak ja tu určite nechcem nejako, že moralizovať, že či by som urobila také veci alebo nie. Ja myslím, že mi to vôbec ani neprislúcha, ani sa necítim, že vôbec by som akože to vedela, pretože to sa podľa mňa že nedá. A myslím si, že tak tá doba vždycky prinesie ľudí, ktorých potom na konci dňa môžeme brať naozaj ako tých hrdinov, ktorí sú naozaj vzormi nielen pre tú svoju dobu, ale aj potom pre ďalšie generácie. To sú práve lídri 89. koniec koncov, teraz viacerí vystúpili aj na námestí. A je to niečo, čo, že potom to naozaj nie je, že iba o nich, ale naozaj o tom odkaze, ktorý oni žili a ktorý priniesli vonkoncom nielen na tie námestia, ale ktorý vlastne začal budovať tú krajinu. No a potom určite tak vždycky sa nájdu nejaké príklady, kde to či už nevidia alebo tak, ale tak nechcem tu ja úplne nejako to hodnotiť alebo teda no dávať akože nejaké také že morálne vyhodnotenie alebo rady alebo niečo také, lebo tak to sa asi úplne nedá.
Som rád, že sa držíš biblického nesúdiť, ale spýtam sa predsa len Štefana a Daniela, ako vnímate lídrov, ktorí zlyhali?
No, mňa dve také veci k tomu napadajú. Jedna je taký trošku historický pohľad, že tak za 20. storočie boli minimálne tri také veľké situácie, kde sa ako keby štiepli postoje. A to bolo nielen spätný, ale v danom čase. Postoj k slovenskému štátu a slovenskému národnému povstaniu, to bola jedna vec. A teda počas celé druhej svetovej vojny. Potom ten druhý moment bol samozrejme 48., teda nástup komunistov. A potom tretí bol paradoxne ani nie 68., kde bola pomerne veľká jednota, ani nie 89., kde bola ešte jednota, ale následné roky, keď nastúpil Mečiar. A samozrejme, to už bolo ako keby veľké obdobie. A vo všetkých týchto troch, povedal by som, triedeniach Sú ľudia, ktorí aj obstáli, aj neobstáli. Zdá sa mi, že Peter Zajac alebo niekto sa svojho času pokúsil pozrieť na ľudí, ktorí žili cez celú túto etapu, že ktorí obstáli vo všetkých tých troch situáciách a nebolo ich až tak veľa. Jako, čo tým chcem povedať, že sú ľudia, ktorí preukázali veľký vzdor voči kolaboratívnemu štátu s nacistickým Nemeckom a potom zlyhali počas komunizmu. A sú takí, ktorí obstáli počas komunizmu a potom zlyhali, myslím, že kardinál Korec, zlyhali, to sú silné slova, čo použijeme. Tak z môjho pohľadu, s môjim obmedzeným poznaním hovorím, že zlyhali v tom slova zmysle, že potom spolupracovali s Mečiarom. A teraz to je ten druhý bod. Že mne sa zdá, že čo za seba, keď hovorím tak, ak je niekto, kto dneska v niečom z môjho pohľadu zlyhal, tak to neodoberá jemu ten dobrý postoj, ktorý mal predtým. Hej, že ja za seba poviem, že ja si Jána Čarnogurského stále vážim. Alebo neviem, či jeho, ale tie jeho postoje, ktoré, a to, čo, to dielo, ktoré vykonal do 89. pre mňa je úctyhodné. A nevezme mi to čokoľvek, čo spravil potom. To neznamená, že to odobruje, čo robil potom, ale myslím, že Solženicín to hovoril, že proste tá hranica medzi dobrom a zlom, ak použijeme takéto čierno-biele videnie, nejde medzi ľuďmi, ale prechádza cez každé ľudské srdce. A myslím, že to sa môže stať aj nám. Aj viacerí ľudia, ktorí obstáli v tých už posledných 20 rokoch, a sa mi zdá, že neskôr boli zlomení peniazmi, mocou, a príležitosťami proste niekde si niečo ako keby získať pre seba. A neznižuje to ich zásluhy predtým, a zároveň to z nich nerobí ako keby lepších ľudí alebo nedáva to odobrenie alebo morálny mandát na to, že sa nechali skorumpovať.
Ja sa na všetkých lídrov pozriem ako na ľudí. A všetci ľudia, všetci my ľudia v niečom obstávame a v niečom zlyhávame. V rodinnom živote, v súkromnom živote, v pracovnom živote, v politickom živote. Len je dôležité pri tomto si povedať vždy pravdu. To je podľa mňa úplne dôležité pre zdravie tej krajiny. Preto je úplne dôležité povedať, že Milan Kňažko a Jan Budaj urobili perfektné námestia v 89. Ja som, ako keď som tam stál dole a oni hovorili, alebo keď hovorili v tých štúdiách dialog o všetkom tom, o zrušení komunistickej strany a tak, teda vedúcej úlohy, tak ja som mal pocit, že plne hovoria za mňa a že sú to perfektní lídri. A je to pravda dodnes. A rovnako treba rovnako povedať, že ale zakladali HZDS a to bolo strašidelné. Strašidelné. A na 8 rokov sme sa tu ocitli v polopekle. A to je tiež pravda. A treba to povedať. Kufa robí perfektnú vec s bezdomovcami a s ľuďmi, ktorí sú úplne na okraji. A to je krásne. A dnes podporuje Kotlebu a to je, že fašistické, strašidelné. Obidve je pravda. A to treba povedať, že my sme tak na Slovensku takí, že nehovorme ani o tom, ani o tom. A tak nechaj tak. A to potom stiera všetky rozdiely a potom nevieme vlastne, čo je dobre. Ja si myslím, že nie je nejakým spôsobom znevažujúce, keď sa o niekom povie v nejakej veci, že úplne zlyhal a v inej veci, že to zvládol perfektne. Čiže ja sa na lídrov ani na Karolínu v budúcnosti nepozerám ako na neomylných ľudí. Ja si myslím, že všetci zlyháme raz v niečom, v tom či onom. Dôležité je, že či si povieme pravdu a či to tí lídri znesú tú pravdu.
Ja to ešte iba doplním, že a myslím, že súhlasím, že nemá zmysel posudzovať človeka, ale má zmysel pokúsiť sa posúdiť konanie. Nie kvôli posudzovaniu človeka, ale kvôli nám samým a kvôli ďalšiemu konaniu nášmu.
Myslím, že Václav Havel povedal takú peknú vetu, nerob kompromisy sám so sebou, lebo si jediné, čo máš, ako keby títo ľudia boli častokrát sa stali, ktorých menovali ľuďmi kompromisu v určitom období. A není to náhodou tak, že sme si tie kompromisy priniesli z bývalého režimu aj preto, že sme ako keby úplne nepretrhli tú reťaz, tú bolševicko-gotvaldovskú a potom sa to prenieslo k tomu mečiarizmu a ficizmu. Nemali sme my jasnejšie, to aj nasleduje do otázka, jasnejšie uťať alebo preťať a nevyrovnávame sa s tým vlastne doteraz?
Ja si myslím, že je to skôr vecou našich charakterov, našich povách, našich rodín. Živé kvety majú takú pesničku, že všetci nadávajú na tých, ktorí robili gorilu, ale v skutočnosti sú na to nahnevaní, pretože oni chceli byť na tom mieste. To je taká umelecká nadsázka, ale trocha to tak je. Tak ja poznám veľa normálnych ľudí, ktorí keby vtedy sedeli na takomto stretnutí, tak by hovorili úplne, so všetkým by sme súhlasili, boli na správnej strane, všetko. A dostali sa do, ja neviem, do Fondu národného majetku alebo do nejakej dozornej rady niečoho a urobili vec, že si prilepšili. Niekedy v tisícoch, niekedy v miliónoch, niekedy v desiatkách miliónov, niekedy korún a niekedy eur. Ale oni neboli takí. Ale neviem, no tak asi to pokušenie bolo priveľké. Asi je to tak, že každý máme nejakú hranicu v rôznych oblastiach a v niečom to nezvládneme, v niečom to zvládneme. Čiže ja nemyslím, že to súvisí s tým, že či sme mali niekto postupovať, vysporiadať sa s komunizmom. S jakým komunizmom? Komunisti prestali byť vedúcou úlohou, prestali mať vedúcu úlohu, prehrali vo voľbách, stratili všetky pozície, neboli prezidentmi, neviem čo. Jak sa malo ďalej vysporadovať sa s komunizmom, neviem, ale že ja hovorím, že nech by sa akokoľvek vysporadúvalo s komunizmom. Viktor Orbán nebol komunista. Viktor Orbán bol antikomunista a robí tie isté privatizačné veci, ako robil Mečiar a ako robí táto vláda. Tie isté. Čiže to není v tom, či si komunista alebo nekomunista, ani to není s tým, že, či sa s tým vysporiadaš alebo nie. Podľa mňa je to náš vnútorný zápas každého jedného z nás, že to hľadať riešenia, že nejaké systémové riešenie nájdeme na to, aby sme sa nezachovali v tej či onej situácii, nemorálne je utopia.
Dve rýchle poznámky, presne to je, podľa mňa to je ani zďaleka nie slovenská alebo postkomunistická vec, to je v celom svete, je to všade na svete, to je prvá vec. Druhá je, že aj dneska z nášho pohľadu niekto v nejakej sfére zlyhal a dneska my viacej vnímame to, že sa obohatil, hej, že si tí ľudia, lebo tie peniaze sú fakt korumpujúca vec. Tak to neznamená, že je to koniec toho príbehu. Ja som mal v živote to šťastie, že sa mi podarilo stráviť pár mesiacov na Stanfordovej univerzite. A tam som sa vlastne pozeral, že teda čo sú to dejiny, že kto to bol ten Stanford. A to, teda to bol tiež, by som povedal, teda pre náš kontext by som povedal, že tak to bol ako veľmi neslušný, no v tom čase nie privatizér, ale teda dostať sa k peniazom, no veľmi čudným spôsobom, tam neviem, či dokonca nekinožili ako keby ľudí, indiánov, tých majiteľov, tých pozemkov. A potom neskôr, akože on prešiel nejakou zmenou a z tých obrovských peňazí, ktoré rôznym, skôr nečestným spôsobom získal, vlastne založil jednu famoznú univerzitu. No tým chcem povedať, že existujú potom ešte aj, ani nie, že cesty nápravy mena alebo čo, ale v istej chvíli aj tí slovenskí boháči možno, že prídu k tomu a niektorú, že prichádzajú k tomu. A tam je strašne ľahké si povedať, no, že proste my to od vás nezoberieme, lebo. No, ale na druhej strane teda je správne pomenovať tie zlé veci a bolo by dobré urobiť skutky kajúcnosti. Ale okrem toho, že ten príbeh nie je ukončený, kým je človek nažive. Ten príbeh nie je ukončený, kým je človek nažive. A to znamená, aj tí ľudia, ktorí urobili niekedy z nášho pohľadu nie správne veci, ešte stále môžu čas toho make-upovať.
No, ja s tým úplne súhlasím a keď to, o tom hovorím s mojimi kamarátmi, tak často so mňou v tomto nesúhlasia, ale ja si to naozaj myslím. A teraz nech mi prepáčia všetci, ktorí boli aj dotknutí tým, ale my tu máme teraz taký stav, že nielen, že hovoríme, že tí Ficovci to sú tí od diabla a my sme tí z neba, ale ja už tu počúvam také reči, že tak ten Kočner alebo tamten alebo čo, nech akože zhorí v pekle. Takto vety zaznievajú. A teraz si to ale na chvíľku predstavme, že my naozaj chceme, aby tí ľudia zhoreli v pekle? Naozaj? Že prečo by Kočner, lebo teraz všetci o ňom hovoríme, že to je ten zločinec, mafián, všetko, vrah a všetko, a asi je to všetko pravda. Ale on je stále človek, teraz my sa tu bavíme, on je teraz niekde tuto vo väzení, neviem, či v Bratislave, či kde, možno sa stále ešte správa cynicky, možno stále ešte hrá tú rolu takého supermana, neviem, ale neviem, čo si myslí sám, keď je sám v noci teraz. Čiže, a ja si naozaj myslím, že sa môže stať to, že aj takíto ľudia urobia nejakú zmenu. Akože som si tým istý. Ako celé tie príbehy kresťanské a Lotr po pravici a Lotr po ľavici sú o tom. A že ja by som teda chcel dve veci, že musíme byť strašne poctivý v tom, že vysporiadať sa s tými zločinmi. Nekompromisne. Nie, že nič sa nestane nikomu. Nie. Tí, ktorí zavraždili tých dvoch mladých ľudí, majú ísť na doživotie do väzenia. Na doživotie. A tí, ktorí rozkradli tento štát a ktorí zneužili prokuratúru a tak, majú za to pikať. To ja som úplne za, ale súčasne by sme si mali, a ja to zatiaľ nevidím, zachovať to, že všetci sme ľudia a nechceme tým druhým peklo. Že, neviem to ináč povedať, ale teda, že nechceme im úplne zle, aj keď oni nám zle urobili. Ja viem, že to je ťažké, ale myslím, že trocha tejto citlivosti by sme si mali zachovať v tejto revolučnej dobe.
Ma napadlo čínske príslovie, že keď niekoho nenávidíš, vždy vykop dva hroby. A to je presne asi aj o tom. Ale napriek tomu veľa ľudí volá po tom, že by sme sa mali nejak jasnejšie vysporiadať, či už, ty si hovoril, že s tým komunizmom, že je to v človeku, ale sú krajiny, kde napríklad všetci spolupracovníci Eštebe, ako je východné Nemecko, napríklad vymenili sudcov, ktorí boli problematickí. U nás takéto ako keby očiste nedošlo, že máme my vôbec šancu bez takéto nejaké radikálnejšie očisty nejak postúpiť v vývoji demokracie, alebo máme skôr mať takýto milosrdný postoj a čakať, kým sa to same vyvinie, alebo same sa to očistí. Prepačne, nechce byť cynický, kým proste sa prirodzene možno, že generačne teda vymenia tí ľudia teda vekom alebo úmrtím alebo podobne.
Ja len krátko to povedz, lebo Nemecko sleduje lepšie, ale ja nie som za milosrdný postoj v tom zmysle, že keď sudca robí zlé rozhodnutia, je úplatný, tak nechajme ho tak. Vôbec. Vôbec, že okamžite ho vymeňme a ak urobil trestný čin, tak ho okamžite odsúďme. To, čo sa deje dnes, je podľa mňa úplne pomalé, že to má byť oveľa rýchlejšie. A to, že nejaká šéfka súdnej rady Praženková sa tu tvári, že ona ide akože robiť očistu súdov, pričom ona navrhla za ústavného sudcu Sopoligu, ktorý je že hrozný sudca. Dúfam, že sa nedostanem do jeho senátu v nejakej veci teraz. Tak to je akože, toto sú ľudia, ktorí idú akože očistiť súdnictvo, no tak to teda naozaj nie. Čiže ja si myslím, že to má byť rýchlejšie v tomto, aby som teda nevyznel, že nechajme ich tak. Naopak. Len hovorím, že aby sme nemali nenávisť v sebe. Iba to som chcel povedať. Čo sa týka toho Nemecka, iba jedna vec, že a čo my chceme teda urobiť, že máme tu 1400 sudcov, myslím, tak nejak. V Nemecku mali x sudcov, oni ich všetkých dali preč, všetkých do jedného, ale nahradili ich sudcami zo západného Nemecka. A my ich nahradíme sudcami odkiaľ?
Zo západného Slovenska.
Tam sú tí najhorší. Ale že a odkiaľ vymeníme všetkých vyšetrovateľov a všetkých prokurátorov a všetkých novinárov a všetkých politikov? To sa nedá. Čiže troška by som tlmil tú predstavu, že nejakými plošnými výmenami. No, to by sme museli vymeniť, že krajinu by sme museli vymeniť. Ale to sa asi nebude dať.
Tiež iba rýchlo. Mne sa zdá, že po 89. bolo treba niekde nastaviť tú hranicu. A presne, že nahradiť starých profesionálov úplne novými, ale úplne neprofesionálmi, to tiež nešlo. Lebo tak tá krajina musela v niečom aj fungovať ďalej. Že, a či tá hranica bola nastavená dobre, bol nejaký lustračný zákon, také z dnešného pohľadu to vyzerá, že to bolo nedostatočné. V tom čase ten lustračný zákon, mne to aj z dnešného pohľadu pripadá, že bol užitočný veľmi, lebo nedovolil tým komunistom a eštebákom ísť do kľúčových pozícií v štátnej správe. No, side effect, bočný efekt bol, že teda, že sa prelili do ekonomickej sféry a dneska tu proste majú vlastne mnohé zdroje. Čiže, ale v tom čase neviem, či sa dalo niečo iné spraviť a všetky tieto radikálnejšie riešenia mohli byť aj ešte kontraproduktívnejšie, lebo v skutočnosti ty nepotrebuješ urobiť občiansku vojnu. Hej, ja som rád, že v 90. roku nevznikla občianska vojna. Pod občianskou vojnou myslím, že také, že proste, že by si tí ľudia oveľa, oveľa viac robili zle. No, a teraz je iná otázka, že a my so Štefanom máme taký dlhodobý, ani nie, že teraz spor, ale takú diskusiu o tom, že či generačná zmena bude naozaj zmenou. A asi sa zhodneme v tom, že není zmenou automaticky, čiže lebo noví, mladí zlodeji sú často vitálnejší a výkonnejší ako tí starí. Takže to není automaticky. Na druhej strane, keď ja verím v generačnú zmenu v tom slova zmysle, že máme dneska novú generáciu ľudí, ktorí mnohí prišli, teda študovali v zahraničí, dneska sa niektoré z nich vracajú a ja by som na nich oveľa viacej vsadil, ale súhlasím s tým, že to nie je automatizmus, ale prináša to väčšiu nádej. A podľa mňa aj to, čo sa deje dneska, je to, súhlasím, Štefan, že pomalé, ale zároveň sa to deje a to je fantastické, že sa to deje. Aj, a teraz sme sústredení súd, na súde spravodlivosť, ale, ale týka sa to aj iných oblastí. A keďže ja sa venujem v oblasti vzdelávania, tak poviem iba jednu rýchlu vec, že ja tiež veľmi čakám, že nová generácia ľudí, ktorí sa dostali na západné školy, v istej chvíli sa začne vracať a pomôže nám aj tie vysoké školy dostať na takú úroveň, aby také kvantá ľudí nemuseli za každým odchádzať na zahraničné vysoké školy. Dnes odchádzajú práve preto, že tam vidia vyššiu kvalitu. No ale to sa nezmení bez toho, že sa tí, ktorí vyštudovali na tých špičkových univerzitách, začnú rovnakým spôsobom správať u nás a potrebujeme kritickú masu. A, no a niečo, táto analogia podľa mňa platí aj na iné systémy tu.
No to, ten, toto je náš, v skutočnosti je to náš spor, lebo ja si myslím, že to generačne není, že to není tak, že nejaká generácia bude morálnejšia, lepšia, bude asi vzdelanejšia, to je pravda, rozhľadenejšia, bude vedieť viac jazykov, to všetko je pozitívum, ale že by sa, že by bola imunnejšia v tom konkrétnom zložitej chvíli, keď zoberieš alebo nezoberieš úplatok velikánsky, to si nemyslím. Ja, mne je bližšie uvažovanie také, že poďme do toho všetci. Že dnes bol na tribúne Peter Zajac, ktorý má 70x rokov a Martin Butvora, tvoj otec, ktorý má tiež asi 70x rokov. A hovorili perfektne. A boli tam nejakí mladí, ktorí až tak perfektne nehovorili. Nebola si to ty. A čo? To znamená čo? To teda znamená, že pre mňa to znamená, že to nedelme sa generačne, že delme sa na tých, ktorí majú čo povedať a ktorí nemajú čo povedať. A ja neverím tomu, že keď som mladší a vzdelanejší, tak urobím lepšie Slovensko. Poviem, tak ako hovoríme, že máme si hovoriť pravdu, aj dobrú, aj zlú. Ja som veľmi podporoval vznik PS spolu a myslím si, že je to úplne veľmi dobrá vec, že vznikla taká strana rovnako, ako že vznikla strana Za ľudí. Je to dobrá vec, je to krok dopredu voči tomu, že sme tu mali troška také pubertálne iba strany alebo troška také exotické strany v opozícii, ktoré pritom tiež robili veľa dobrého. Ale súčasne tvrdím, že toto PS spolu, ktoré sú generačne oveľa mladší, sa správajú voči Kiskovi oveľa menej dospelo. A to znamená, že čo? A to sú tí vzdelaní aj v podnikaní skúsení a neviem čo. A ja to pozorujem zvonku, ale nezdá sa mi, že sa správajú úplne solídne, aby som bol taký neutrálny. A Andrej Kiska, ktorý je oveľa starší, ktorý žil v komunizme a všeličo, sa správa oveľa tak zdržanlivejšie, a, aspoň z môjho hľadiska. Čiže to je len taký malý príklad toho, že ja neverím na to, že mladší ľudia budú tí, ktorí zmenia Slovensko, a tí starší to sú tí pakovia. Akože takí aj takí sú aj medzi mladými, aj medzi starými.
Karolika, tvoja reakcia, nemyslím teraz na PS a Za ľudí, ale na to, o čom sme hovorili predtým.
No tak takéto hodnotenie, no kto vie, že teda čo si si myslel, keď ja som tam rozprávala, teraz keď si toto hovoril, ale neviem, tá otázka je teraz, že...
Tá generačná výmena, čo si myslíš o tej generačnej výmene a vlastne o tom, kam sa Slovensko posúva dopredu, možno aj s novou generáciou politikov, trebárske trošku zmením tú otázku teda.
Neviem, no tak ja mám pocit, že v niečom ako keby... Je to taká časť našej kultúry, že my tak vždycky čakáme na niečo, čo nás spasí alebo na niekoho, a tak môžeme sa ako keby tak utešovať v tom, že no keď teda nastane nejaká tá generačná výmena, takže tu už bude super. No podľa mňa to úplne tak, tak nefunguje. Že ono to nestačí nikdy, akože ono môže tomu niečo dopomôcť, ale už tak ako hovoril Štefan, tak ako keby tie úplne základné veci sú podľa mňa, že vždycky... Také to je úplne ľudské, že ono jednoducho, keď budeme že vzdelanejší a slobodnejší a tak ďalej, no tak jednoducho takéto to dobré a zlé v nás sa, akože to úplne to ne, sa prispôsobí vždycky tým výdobytkom doby, alebo ako to nejako nazvať, a ono to úplne neochraňuje to, že zrazu tu budeme mať lepšiu a slušnejšiu spoločnosť, lebo ľudia sú viacej uvedomelí. Podľa mňa to, že môže byť jedna z vecí, ktorá tomu dopomôže, napríklad keď sa teraz rozprávame že o voličoch Smeru, keď vidíme, že sú to proste ľudia naozaj, že starší ľudia ich volia, že to je ich hlavná časť elektorátu. Na druhej strane, ale sem akože príde ďalší Smer a jednoducho to si podľa mňa treba povedať, že ono nikdy, aj keď sa teraz bavíme aj na margo tej nežnej revolúcie, tak ono to nie je nikdy tak, že zrazu si nejako vydobijeme nejakú úplne ideálnu spoločnosť, kde všetko funguje a tým pádom môžeme to nechať tak, pretože sme prišli do nejakej zasnúbenej zeme. Ono to tak nefunguje, ono príde ten ďalší smer a sa potom môžeme baviť napríklad o LSNS alebo o tom, ako teda fungujú napríklad fašisti v Rakúsku, že zrazu aj sem prídu, potom už to nebudú proste ľudia, na ktorých budeme môcť hovoriť, že to sú jednoducho negramotní ľudia, ktorí o ničom nevedia, jednoducho sem prídu fašisti v oblekoch, vzdelaní ľudia, až to bude proste problém ďalší veľký. A to príde ďalšia generácia ešte, takže ja si myslím, že áno, že môžeme sa tu baviť o tom, že ako keby aj tá generačná výmena je v niečom dôležitý aspekt, ale určite to nie je nejaký ďalší spasiteľ, ktorý nám tu pomôže nejak prebrať tú krajinu.
Ďakujem. Poďme na divácku otázku. Len som sa vás ešte chcel spýtať na jeden zvláštny výrok z toho rozhovoru s Lechom Valesom, ktorý povedal, že pred rokom 89 vedel, čo má robiť. Dnes už to nevie a on ešte povedal, že nikto to už nevie. A čo si myslíte, čo tým chcel Lech Valesa, tento líder Polskej revolúcie, povedať? Alebo Štefan, ty si tam bol teda. Ako to myslel?
Myslel to tak, ako to povedal, že toto sú zložitejšie veci. No, v 89. Bola elementárna úloha premeniť neslobodnú krajinu, ktorá je obohnatá ostnatým drôtom a kde ľudia, keď sú odísť, tak sú strieľaní alebo trhaní pohraničiarskými psami, tak zmeniť takúto krajinu na krajinu, kde si rozhodujeme, ako Karolina hovorí, že sami o sebe a že to je krásne. To je v niečom ťažká úloha, lebo ten komunistický režim bol silný a boli to ruské tanky a ruské posadky, ale v niečom je to jednoduchá úloha. No ale dnes sú, aké sú dnes úlohy? Tak dnes sú úlohy, že prečo máme zlé školstvo, ináč to je šialené, že o 89. sa na dejepise neučí, lebo že to ešte není história, ale tým pádom sa to neučí nikde. Tým pádom naozaj potom sú tie odpovede, že tak čo bol 89., tak sa povie, mladí ľudia povedia, že Mečiar. No to je hrozné, ale to je oveľa ťažšia úloha, že čo so školstvom a čo so zdravotníctvom a čo s tou systémovou korupciou, než to, že zvaliť komunistický režim. Tak myslím si, že Lech Valesa ináč veľmi úprimne povedal, že on vtedy vedel a dnes nevie. To je to málo, ktorý politik alebo dôležitý človek povie, že niečo nevie. Mne sa to zdalo veľmi sympatické, že tento líder antikomunistického odboja, úplne že hrdina svetový, povie dnes, že on nevie, čo by bolo teraz treba urobiť. Ale myslím si, že to myslel úprimne a že myslel toto, že ten svet je oveľa zložitejší.
Dobre, ďakujem pekne. Otázka. Úplne hore, neponúkajú strany Smer, SNS, vlast a fašisti bez ohľadu na ich populizmus ľuďom väčší záujem o ich problémy ako ostatné strany? Z čoho vychádza ich výhoda? Tak kto chce? Môžete aj všetci, alebo kto by chcel na to reagovať? Máte aj za sebou. Karolinka, chceš?
Tak ja si myslím, že akýkoľvek politik alebo politická strana alebo jednoducho človek, čo chce niečo robiť vo verejnom priestore, keď v prvom rade využíva strach a nenávisť voči nejakým ľuďom spoločnosti, tak už to a priori hovorí, že teda asi nechce riešiť záujem ľudí ako takých, pretože ono na konci dňa môže prísť aj práve na tých voličov, pretože môžu sa stať nepohodlnými napríklad. Akože určite nie, no neviem, akože, že kam až treba nejak zájsť s tou otázkou, ale podľa mňa, že tie strany, ktoré sú konkrétne spomenuté, sú podľa mňa takým zosobnením toho, prečím by tie akože reálne demokratické strany, ktorým naozaj ide o tých ľudí a robia tú politiku preto, prečo je vôbec vytvorené, majú chrániť a vôbec to, že tu máme teraz vlastne sa takú silnú, aká je, tak to nie je, akože oni by takí silní nemali byť už len preto, že už len ten smer ako sociálna demokracia, že ich tu máme, akože keby sme mali naozaj sociálnu demokratickú stranu po toľkých rokoch vo vláde, tak vôbec by tu nemala takto naraz fašistická strana. A akože pre mňa je to naozaj nonsens, keď sa pozerám na to, ako jednoducho už po toľkých rokoch, čo sa tu dialo, že zrazu naozaj také akože politické, nechcem použiť akože nejaké pejoratívum tu teraz, ale jednoducho ľudia úplne z politického záhrobia tu vstávajú a idú vytvárať strany, no to je úplný nonsens.
Ja iba dve poznámky, že v tej otázke je, že či neponúkajú tie strany väčší záujem o problémy ľudí, bez ohľadu na ich populizmus, ale to sa nedá, že bez ohľadu na ich populizmus, lebo veď to je ten populizmus, že oni hovoria, že dáme vám vlaky zadarmo a dáme vám prídavok a neviem čo, a oni potom urobia tender na, neviem, stíhacie lietadla alebo na neviem čo, kde zo spoločného zoberú miliardy zbytočne. Tak to je ale, to sa nedá oddeliť od toho, že však ale hovoria, že tie vlaky zadarmo. No, hovoria, že vlaky zadarmo, ale vlaky jednak nie sú zadarmo, aj tak ich všetci zaplatíme, ale hlavne, že to je iba zástierka pred tým, čo tie strany potom robia. Čiže ja vôbec nesúhlasím s tým, že tieto štyri a ďalšie strany majú nejaký záujem o problémy ľudí. Takto, že ja som 30 rokov novinárom a trocha tých politikov a tie strany poznám, že hovoriť v prípade týchto štyroch strán o záujme o problémy ľudí je, že číre bláznovstvo. Že akože žiaden záujem o ľudí som tam nezaregistroval za 30 rokov. Žiaden, nulový. Všetko sú to len také reči, ktoré zakrývajú potom nejaký iný biznis. Ale druhá vec je, čiže z tohto vyplýva ako keby, že tí politici robia zle a tí voliči sú takí chudáci, ktorí sa dajú nachytať na populizmus. Ale treba povedať pravdu aj tú druhú. Tak slovenský štát bol štát, kde 70 000 ľudí odtiaľto sme vyviezli a tí ľudia zahynuli. Zahynuli, boli zavraždení. A to nie je tak, že my sme o tom nevedeli. To je tak, že tí ľudia, keď išli po uliciach, tak boli okolo kordóny iných ľudí, ktorí sa z toho tešili. Akože to sú fotografie. To nie je tak, že to bolo v noci a nikto o tom nevedel. Ľudia sa tešili, že môžu si ten vedľajší byt zobrať a vykradnúť to, ten obchod na korze a to všetko. Že takýto sme tiež. To nie je tak, že my sme tí chudáci, ktorých nás politici oklamú a proste niečo. Čiže ja zase hovorím, že keď ľudia, a tu sú také tie reči, že hladové doliny a nikto sa o nich nestará, no kde sú na Slovensku hladové doliny? Že to je ktorá dolina? Kde je, že hlad? Že kde niekto zomrel od hladu? Kde? A kde je akože to, že úplná bezvýchodiskovosť, že na samovraždu? Tak akože keď sme troška chodili za tých 30 rokov po svete, tak sú miesta, kde je hlad a sú miesta, kde je to na samovraždu, ale to sú miesta, že Somálsko, Jemen, Afganistan a všeličo. Ale že na Slovensku, že podľa mňa je to čistá výhovorka na to, že sa v nás, v mnohých z nás, znova objavia tie pudy, ktoré tu máme, ak treba s tým rátať, že volíme fašistov a vlast a neviem koho, lebo preváži v nás to zlo. To není. Akože myslieť si, že všetci ľudia sú dobrí, všetci sme dobrí, len tí politici nás oklamú, je úplná blbosť. Akože zase povedzme si pravdu, máme sklon, v slovenskom štáte sme si to vyskúšali, v komunizme sme si to vyskúšali, v Mečiari sme si to vyskúšali, že my máme sklon byť zlí. Byť zlí navzájom, ubližovať si, zabiť sa. A zase v tomto by som sa zastal, nie hen tých štyroch strán, ale politikov ako takých, že politici často iba odpovedajú na to, čo my chceme. A to, čo my chceme, nie je často pekné.
Ďakujem. Ste dosť optimistickí o výsledkoch budúcich volieb. To znie ako potlesk ešte. Dodatočný budúci volieb. Neobávate sa ďalšieho nefunkčného zlepenca? Kto by chcel nejak v rýchlosti odpovedať? Je, možno v časti verejnosti je takáto depresia, ale si myslím, že to dáme, teraz jak politik hovorím, tak je.
Krátko, no tak zlepenec je pojem Roberta Fica, čiže ja by som ho nepoužíval, už len preto, že on teraz vládne zlepencom, tak nebudem to používať, ale nie, ja sa toho neobávam. Myslím si, že sme prešli skúsenosťou v Radičovej vláde nejakou a že všetci sme prešli tou skúsenosťou a že keď sa tie voľby podaria, takže ja si myslím, že to vydržím.
Toto je napríklad kľúčová vec, čo povedal teraz Štefan, že mne sa zdá, že lebo tá, my hovoríme, že človek sa neučí zo skúsenosti, ale z nejaké reflektované skúsenosti a ak tam tá reflexia bola dostatočne silná, tak tá vláda Ivety Radičovej, ktorá bola pre mňa najnádejnejšou za dlhé roky a dopadla takou frustráciou, že tiež mám nádej, že to teraz bude, že to poučenie tam ešte je. Ja ho teda v nejakej miere, v ktorej ja som v obmedzenom kontakte veľmi s tými stranami, ale v nejakej miere ho tam počujem.
Teda by som dal priestor na divackú otázku prípadne. Mal by tu byť mikrofón niekde možno. Dobre, tak Katka vám dá mikrofón zadu, nech sa páči, lebo nahrávame diskusiu. Nech sa páči.
Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda po nadobudnutí slobody práve Slovensko nezvládlo tú oblasť spravodlivosti a má vlastne najskorumpovanejšiu justíciu z okolitých krajín. Chýba Slovákom nejak zmysel pre spravodlivosť, alebo nepovažujeme spravodlivosť za dôležitú, alebo sme zaspali nejako na Vavrinoch po tej nežnej revolúcii? Prečo je to tak? Ďakujem.
Štefan? Daniel?
Neviem, či je to tak, že iba my sme nezvládli spravodlivosť. Neviem. Súdy v Česku sú lepšie, to si myslím, aj čo sa týka vrcholových inštitúcií sudcovských, aj všeobecne. V Poľsku, Maďarsku nemám taký prehľad, že či to tak je, alebo není. No, kto boli sudcovia v roku 89? V podstate všetci museli byť členmi strany. V podstate všetci museli byť nejakým spôsobom režimní. To je kvalifikácia, ktorá vás deformuje, že keď ste to urobili pred 89., že ste súhlasili, ja neviem, so vstupom ruských vojsk do Československa alebo so všeličím, aby ste mohli byť sudcom alebo čímkoľvek iným, tak asi vás to trocha aj zlomilo. Čiže už ten zárodok toho, že spravodlivosť na slobodnom Slovensku bol týmto deformovaný, ale s tým sa nedalo nič robiť. My sme nemali západné Nemecko, ktoré by sem dodalo normálnych sudcov. Druhá vec je, že my máme 1400 sudcov a pred dosť rokmi sa časť z nich veľmi statočne postavila za očistu súdnictva alebo za to, aby sa vyvodzovala zodpovednosť, aby bola justícia otvorenejšia a tak. Výsledok je, že oni všetci boli odstránení. Skoro všetci boli odstránení. Niektorí odišli zo súdnictva znechutení, niektorí boli disciplinárne trestaní Harabínom, ktorý teraz hovorí, že ukradli nám krajinu. Však to je on, kto ukradol tú krajinu. Tak a ja som sa vtedy s tými sudcami rozprával a oni mi hovorili, že oni si tak myslia, keby som mal tak typli, že z tých 1400 sudcov je možno 100 takých, ktorí sa postavia za dobrú vec, aj keď niečo hrozí. To bolo pred 15 rokmi, alebo tak. Medzi tým ale sa stala ešte horšia vec, medzi tým sa stala tá vec, že Harabín a táto klika ovláda súdnictvo až do tej miery, že nových sudcov, že z ich detí a z ich klientov a z ich sekretárok a z ich pomáhačov urobili sudcov. Čiže ja si myslím, že dnes je ten pomer ešte horší a je tam ešte viac takých ľudí, ktorým je úplne jedno spravodlivosť. Ale neviem, či toto je, že toto nie je v zmysle, že to je nejaký osud Slovenska, že takto to je a nič sa s tým nedá robiť. Tie veci sú zaznamenané, tí sudcovia vedia o tom, kto je kto, všetci o tom vlastne vieme. Čiže je pravda, že je to v hroznom stave. To, čo čítate z trémy a z týchto všetkých vecí, je, že to je strašné. Ako sa tu rozhoduje o sporoch, ako sa tu rozhoduje o dôležitých sporoch, tak ako sa tu už rozhoduje o bežných ľuďoch, ktorí vôbec netušia. Ako? Hrozne. Ale nemyslím si, že to je náš osud. Že proste treba začať. Tak dobre, začneme s tými 100 sudcami. Dobre, tak nech tých 100 sudcov sa stane predsedami súdov a predsedami súdnej rady a nech postupne to začne sa čistiť. Ináč sa to nebude dať. Tých 1300 sudcov nevieme prepustiť, ale ak sme čo k čomu, tak si myslím, že po tých voľbách sa musí, toto je jedna z prvých vecí, ktorá sa musí začať, že pozrieť sa na to, kto je sudca, ako sa stal sudcom, aké rozsudky urobil a vyvodiť až trestnú právnu zodpovednosť. Ale nemyslím si, že to je náš osud, že sa to nedá zmeniť.
Daniel?
Ja mám ešte úplne, že úplne iný pohľad, ktorý ide mimo súdnictva teraz trošku a idem, že z dvoch krokov naspäť a že pozrieť sa na celú krajinu. Mne sa niekedy zdá, že medzi dobrými ľuďmi na Slovensku sa vyskytuje jedna taká, že z môjho pohľadu slabina uvažovania. My všetci robíme s nejakou mierou imperfektnosti a robíme s veľmi imperfektnými ľuďmi. A niekedy ten morálny imperatív je taký, že buď sú tí ľudia skvelí, alebo sú na figu. Ale to je hrozne demobilizujúce, lebo skvelých ľudí zistíme po chvíľke, že to nevyšlo, že to padlo, že tam je niečo nedokonalé. Ale tak je to všade, tak je to v každej krajine, v každom systéme, v každej štruktúre. A keď ako paradoxne to priznanie si toho, že všetko, čo človek robí, je nedokonalé, imperfektné, je mobilizujúcejšie, lebo poviem, dobre, poďme aspoň čiastkovými ako keby zlepšeniami. A mne sa zdá, že niekedy u ľudí, ktorí sú zúfali, keď sa pozerajú, keď čítajú tú trému, ja som tiež úplne zúfali, keď to čítam, no tak není dobrá odpoveď, že no tak to je také katastrofálne, že kedy sa toto celé vyčistí? No nikdy sa to celé nevyčistí, ale to je blbá ambícia. Respektíve ambícia môže byť dobrá, ale keď si poviem, že kým to nedosiahnem, tak som nedosiahol nič, tak to nás nikam nezavede dopredu. Mobilizujúce je ísť po nejakých čiastkových krokoch. A toto je taká vec, to je taký paradox, že menej môže byť niekedy viac v zmysle dosiahnutelnosti, ale tým pádom na tej dosiahnutelnosti potrebujeme makať a nie si povedať, že no kým to nie je všetko čisté, tak sa to nejako nezlepší. A toto trošku je taká charakteristika podľa mňa mnohých dobre uvažujúcich ľudí v tejto krajine.
Iba poznámka k tomu, Roman Kvasnica mi často hovorí, lebo on jednak chodí po tých súdoch a jednak je teda advokátom pani Kušnírovej a je teda svedkom toho vyšetrovania celé tie rok a pol, tak on mi hovorí, že aj medzi vyšetrovateľmi, aj medzi prokurátormi, áno, není tam veľa hrdinov, ktorí by od začiatku do konca boli na nejakej strane, však keby takí boli, tak by už neboli prokurátormi, ani sudcami, ani vyšetrovateľmi. Ale že keď dostanú šancu, aj tí, ktorí hneď nie sú takíto hrdinovia, ale že keď dostanú šancu a vedia, že môžu naozaj vyšetrovať, takže sa z nich stanú perfektní vyšetrovatelia a už sa nevrátia k tomu priemeru, už takí zostanú. Príklad, šéf vyšetrovacieho týmu tej vraždy, doktor Juhás, nikto ho nepoznal, nikto to meno nepoznal dovtedy, sa ukázal ako perfektný vyšetrovateľ, však nie nadarmo mu zakázali teraz aj hoci čo o tom hovoriť a proste neviem čo. Odobrali mu ďalšie vyšetrovania, ktoré s tým súvisia, lebo sa ukázal ako perfektný vyšetrovateľ, ktorý išiel v úvodzovkách cez mŕtvoly, teda vôbec sa nezlakol nejakého tlaku, nejakých nadriadených, nejakých vecí, ktoré mu robili rany pod pás, čo sa veľa z toho dialo. Nezlakol sa a dotiahol to do výborného konca, čiže chcem týmto aj doktorovi Juhasovi poďakovať, napriek tomu, že on nesmie sa vyjadrovať a nesmie sa nikde ukazovať, ale tým iba hovorím, že je to naozaj tak, že dobre, 100 sudcov je takých, že vedia ísť na barikády za pravdu a spravodlivosť, ale keď tých 100 sudcov dostane šancu byť v dôležitých pozíciách, tak sa k ním podľa mňa pridá najmenej 500 ďalších sudcov a všetko sa pohne dobrým smerom.
Tak posledné, možno 2-3 otázky ešte z publika. Ak by bola nejaká otázka, ak nie, tak položím ďalšiu divackú otázku. Je podľa vás demokracia to najlepšie, čo máme? Nebolo by lepšie, keby vládli len tí najlepší, ako hovorí Platón? Tak to je taká filozofická trošku otázka.
Ale bolo, ale kto by rozhodol o tom, kto sú najlepší?
Čiže nebolo. No.
Karolík, asi neviem, či sa chceš viedriť. Dobre. To je taká, potom je tu taká reakcia, tu trošku sa k nej dostajem. Asi na teba, Štefan, nie sú hladové doliny, ale ponížení a urazení a zanedbaní občania. To je zrejme reakcia na tých chudobných ľudí.
A kto ich ponížil? A kto ich urazil? A kto ich zanedbal? V 89. to nebolo o tom, že teraz štát, ten zlý, nahradíme iným, ktorý sa o nás bude starať. Jak si to ja pamätám, Dano, však oprav ma, to bolo o tom, že počúvaj štát, daj nám pokoj, nechaj nás študovať, čo chceme, myslieť si, čo chceme, obliekať sa, ako chceme, nechaj nám slobodu. A teraz akože z tejto otázky vyplýva, ako keby, že štát sa... Ja ani neviem, čo sa tým myslí, že však máme tu... My sme v skutočnosti sociálny štát, hoci sa tvárime, že sme nejaký kapitalizmus. Ale však my sme normálne, my tu máme najväčšiu mieru rovnosti, my tu máme oveľa menšiu nerovnosť než západné krajiny. Oveľa menšiu, napriek tým pár miliardárom, ale oveľa menšiu mieru nerovnosti. Máme sociálne dávky, máme dávky nezamestnanosti, máme sociálnu sieť, máme všetko. Teraz môžete si myslieť, že no ale to je málo. Ale to je relatívne. Čo je to málo? Nenechávame ľudí zomierať. Okrem zdravotníctva, ktoré je ale iný problém. Ale nenechávame ľudí zomrieť od hladu alebo od neviem čoho, nenechávame. Čiže ponížení, urazení a zanedbaní občania, trocha si myslím, že je to zlé nastavenie nás, že štát sa má o nás starať. Podľa mňa by bolo výborné, keby aspoň sme mali slobodu od štátu, ani to ešte nemáme. Keď ju budeme mať, môžeme sa o tomto baviť, ale ja si nemyslím, že to je tak, že Slovenská republika zanedbala svojich občanov v zmysle nejakých dávok, alebo vlastne ani neviem, čoho sa to týka. Dano Butora teraz nesúhlasí, tak povedz, že ako je to inak.
Povedz, ako je to podľa teba.
No, mňa sa zdá, že tam sú akože dve veci, ktoré tam vystupujú. Jedna je, že Hladová dolina je politický termín, ešte neviem od ktorého politika. Existujú oblasti, podľa mňa to sú paradoxne najmä Rómovia, ktorí neviem, či všetci volia Kotlebu, skôr si myslím, že nie, ktorých situácia sa reálne zhoršila. Väčšina krajiny ide stále hore, ale je tu relatívne malá skupina, ale bolestivá skupina, a nie je to Hladová dolina, sú to rómske osady. A možno, že aj ľudia, ktorí sú na hranici tých rómskych osad a nie sú Rómovia. Tak to je jedna skupina. A to si myslím, že to by som nerelativizoval. To je bolesť a je to veľká výzva pre krajinu a pre budúcnosť. Druhá iná otázka, ale neviem, či toto smer k tej otázke. Druhá iná skupina sú ľudia, ktorí prežili nespravodlivosť a to mohli prežiť od svojho zamestnávateľa až po toho sudcu, ktorí sa cítia, ešte raz to poviem, nevypočutí. Na tom námestí, z môjho pohľadu Štefan, nestála jedna jednotná masa, ale bolo tam predsa, to bol festival protichodných očakávaní. A niektoré tie očakávania boli vypočuté, lebo niektorí túžili presne po tej väčšej slobode, dajte nám pokoj, a niektorí túžili iba po inej forme spravodlivosti, ktorú si predstavovali možno, že aj tou starostlivosťou štátu. Pocit nevypočutia nie je iba racionálny. Pocit nevypočutia je emočná vec. Keď mám pocit, že ma nepočúvaš, tak sa v tej chvíli cítim zanedbaný. Dokonca aj keď ty si z racionálneho hľadiska urobil všetko, čo si mohol. A ja z mojej skúsenosti, keďže sa pohybujem v oblasti, kde robievam často školenia všelikde po Slovensku, sa občas s týmito pocitmi stretávam. A myslím, že my si to v Bratislave nevždy uvedomujeme. A to nie je otázka iba, alebo najmä objektívnej pravdy, ale prežívania tých ľudí. Nedávam im za pravdu, že áno, je to naozaj tak, že ste zanedbaní, ale ten pocit nevypočutia na ich strane je autentický.
Chceš reagovať?
No, ja si, neviem, akože hej, k tomu, čo teda už bolo povedané, ja si myslím, že na Slovensku je veľmi veľký počet zanedbaných ľudí, a ktorí majú akože pocit obrovský krivdy, ktorú im ten štát robí, respektíve tí politici, pretože no či už to, ako som spomínala, napríklad naozaj takéto iné prežitie krajiny pre mňa bolo, keď sme naozaj cestovali pred tými prezidentskými voľbami, keď sa tam človek rozpráva s učiteľkou základnej školy, ktorá s plačom a úplne veľmi autenticky sa nám snaží vysvetliť, prečo ide voliť toho Kotlebu, aj keď si myslí, že je hrozným kandidátom, ale jednoducho zo svojho postavenia, kde nikto nič nerieši v jej obci, nemá čo iné robiť, aby aspoň nejako ukázala, že niečo je zle. No a jednoducho to sú takéto príbehy, že každodenných ľudí, na ktorých jednoducho všetci kašľú, raz za 4 roky tam niekto možno príde, aj to sa teraz tiež nechce všetkým chodiť, pretože si proste povedia, že stačia im tie veľké mesta na hlasy. A podľa mňa, že sú tu, a že to sa nemusíme baviť o tom, že či teraz nechávame ľudí zomierať alebo niečo také. Ono tak, že nemusia byť vôbec, že teraz že konkrétne veci. Jasné, že tu máme akože milión balíčkov, ktoré akože väčšina z nich nefunguje. Už vidíme len teraz, ako fungujú tie obedy zadarmo, ktoré ani nie sú zadarmo, ani ich nedostajú všetky deti, niektoré platia viac, a to je jeden z tých úplne akože nepochopiteľných príkladov toho, ako tento štát nefunguje, ale myslím si, že je tu taký veľký pocit krivdy. Koniec koncov podľa mňa úplne dôkazom toho je, že jednoducho rastú strany, ktoré sú extrémistické, ktoré jednoducho iba kričia, že všetko zlé, pretože oni inak by neboli tie strany silné, keby ľudia už neboli zúfali a že sami nevedia čo robiť, no tak jednoducho inklinujú k stranám, ktoré ľudovo rozprávajú, nemajú sice žiadne konkrétne riešenia, ale minimálne majú pocit, že konečne je tu niekto, kto povie, ako je a kto dokáže byť tým ľuďom nejako blízko.
Dobre, posledná otázka od neanonymách. Zuzany, s rozhorčením nad stavom spoločnosti, vrátane nižšej angažovanosti už otravujem svoje okolie. Máte nejakú radu, tip, ako efektívne vplývať na angažovanosť ľudí? Úplne posledná otázka. Tak, kto by začal? Máte nejakú radu, aby sme skončili s nejakou nádejou alebo nejakým odporúčením?
No nevzdávať to, no. To je jediné, čo sa dá povedať. Nevzdávať to.
Štefan?
No, tak podľa mňa sú strašne dôležité médiá, aby popisovali veci pravdivo, aby nerobili manipulácie, aby neboli v prospech jedného alebo druhého. ja úplne závidím Českej republike, Českú televíziu. Včera dávali celý deň tu, alebo celé poobede tú manifestáciu Milión chvílek pro demokracii. Kedy dávala Slovenská televízia priamy prenos za slušné Slovensko? Kedy? Nikdy. To znamená, že keď nedávaš, keď ľudia nemajú tu ten dotyk s tým, keď to nevidia, keď to nepočujú, tak potom sú demotivovaní alebo málo angažovaní. Alebo tak, že strašne dôležitá vec je, aby sa o veciach otvorene a pravdivo hovorilo a aby to bolo v médiách. Čiže od Slovenskej televízie to ja neočakávam. Riaditeľ Slovenskej televízie je človek Mečiara a potom ďalších ľudí, čiže tam to neočakávam, ale od ostatných médií to očakávam, od nás ostatných. Treba o tom hovoriť, treba robiť diskusie, treba robiť diskusie aj v iných mestách, čo robíme. Že treba o tom hovoriť, podľa mňa. To je, že nejaká ďalšia vec, že ako vyburcovať ľudí, tak to sú potom aj také emocionálne veci, to robia podľa mňa perfektne tieto zhromaždenia. To je podľa mňa výborná vec, aj tá dramaturgia, aj to, že tam je hudba a všeličo. Ale že zase, ja si nemyslím, že to je tak, že ľudia sú takí bezmocní a teraz my, kto my? Tí mocní, ich máme akože vzbudiť v nich angažovanosť. Podľa mňa je to, ten november 89 je naozaj o tom, že každý z nás má byť zodpovedný za svoj život, za svoje okolie, za svoju obec, za svoju krajinu. A nemyslím si, že by to malo byť tak, že nejaká úzka skupina ľudí, ktorá je taká tá osvietená, teraz po Slovensku vzbudí angažovanosť. Podľa mňa je to od každého z nás, od tých hladových dolín v úvodzovkách až po bratislavské krčmy. Že to neočakávajme, že zhora sa niečo urobí. Že ak sa to má celé podariť, tak sa k tomu musíme pridať všetci do jedného.
Dobre, takže nevzdávať to odvaha médiá. Karolina, tvoje odporúčanie? Alebo tvoja rada?
Ja si myslím, že to bolo teraz pekne povedané. Nechcem to tu už nejako kaziť. Akože ja si myslím, že každý musí začať od seba. Ono to jednoducho samo nepríde. Či už nejaká tá vysnívaná krajina alebo sloboda ako taká. A jednoducho tak musí, poviem, že každý musí nejako pokračovať od seba, ale zase, no, nebudem to dávať žiadne posolstvo teraz.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne študentskej líderke protestov za slušné Slovensko Karolíne Farskej za to, že prijala pozvanie do tejto diskusie.
Ďakujem.
Študentskému líderovi Nežnej revolúcie Danielovi Bútorovi za to, že prijal pozvanie. A Štefanovi Hríbovi, novinárovi, ktorý to nevzdáva a má stále nádej. Pekný večer.